Kæri sveitarstjórnarfulltrúar, sveitarstjóri, starfsmenn fundarins og aðrir áheyrendur. Ég býð ykkur hjartanlega velkominn til þessa fundar í sveitarstjórn Borgarbyggðar nr. 195 og segi fund hér með settan. Til fundarins eru mættir aðalmenn, Guðveig Eyglóadóttir, Davíð Sigurðsson, Sigrún Sjöfn Ámundadóttir, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir, Guðmundur Freyr Kristbergsson, Finnbogi Leifsson og sú sem hér talar, Lilja Björg Ágústsdóttir sem stýrir fundi í fjarveru Magnúsar Smára, forseta sveitarstjórnar. Og Silja Eyrún Steingrímsdóttir er að sjálfsögðu mætt hérna líka í dag og er hún aðalmaður í sveitarstjórn. Varamenn með okkur í dag, eða varamaður, er að þessu sinni Logi Sigurðsson. Og starfsmenn fundarins eru settur sveitarstjóri Eiríkur Ólason og Kristján Gíslason sem ritar fundargerð. Forseti óskar eftir að fá bæta inn með afbrigðum tveimur liðum á dagskrá. Það er ráðningaferli sveitarstjóra og COVID-19 viðbragsáætlun sem verða þá liðir 19 og 20 á fundardagskrá. Þeir sem eru þessu samþykkir vinsælega skifu merki, það er samþykkt, samhljóða. Liðirni berast heitið ráðningaferli sveitarstjóra og COVID-9 viðbragsáætlun. 19 viðbragsáætlun. En þá er okkur ekkert að vanbúnaði og göngum því til dagskrá. Finnbogi Leifsson annar varaforseti ætlar að taka við fundarstjórn undir fyrsta lið sem ber heiti kosningir á þú nefndir. Gjör svo vel Finnbogi.
Já, takk fyrir Lilja. Nú getur fundar menn. Ég ætla að stýra hér eins og hún sagði, lið 1, það er nokkrar kosningar á dagskrá. Svo að kjósa forseta sveitarstjórnar og fyrsta varaforseta og aðalfulltrúa og varaformu byggðarráðs í stað Silju Eyrúnar Steingrímsdóttur og aðalfulltrúa í byggðarráð í stað Davíðs Sigurðssonar og varafulltrúa í stað Guðveigar Eyglóadóttur og aðalmann í atvinnu og menningarmálanefnd í stað Eiríks Theodórssonar. Það er kosning forseti sveitarstjórnar, það er lagt til að Lilja Björg Ágústsdóttir verði forseti sveitarstjórnar, þeir sem að samþykki það gjöra svolítið og merki. Takk fyrir það, samþykkt samhljóða. Það er lagt til að fyrstu varaforseti verði Magnús Már Snorrason, þeir sem að samþykki það gjöra svolítið og merki. Takk fyrir það, samþykkt samhljóða. Og að aðalmaður, eða að það verði tveir nýjir aðalmenn í byggðarráði, Guðveig Lind Eyglóadóttir verður tilnefnd sem aðalfulltrú og Lilja Björg Ágústsdóttir einnig ásamt því að Lilja Björg verður varaformaður byggðarráðsins. Þeir sem samþykkja þetta gjöra svolítið og merki. Takk fyrir það, það er samþykkt samhljóða. Og þá er það varamenn í byggðarráð. Það eru til að það verið tveir nýjir varamenn, Davíð Sigurðsson og Silja Eyrún Steingrímsdóttir, þeir sem samþykki það gjöra svo vel og gefa merki. Það er samhljóða, takk fyrir það. Og lagt til að aðalmaður í atvinnu markaðs- og menningarmálanefnd í stað Eiríks Theodórssonar verði Brynja Þorsteinsdóttir, þeir sem samþykki það gjöra svo vel og gefa merki. Takk, samþykkt samhljóða. Og að varamaður Brynju verði Hildur Traustadóttir, þeir sem að samþykki það, þeir sem að gefa merki, takk fyrir það, samþykkt samhljóða. Og að lokum aðal maður eða fulltrúi í byggingarnefnd Norðuráls í staði fyrir Dagnýju Vilhjálmsdóttur sem hefur beðist lausnar og lagt til að það verði Kristrún Snorradóttir. Þeir sem samþykki það, þeir sem að gefa merki, takk, samþykkt samhljóða. Þá er þessum lið nr. 1 lokið og við Lilju að koma og stýra fundi.
Takk fyrir þetta, Finnbogi. Og við vindum okkur þá bara í annan lið á fundardagskrá, en hann ber heitið Skallagrímsgarður, stofnun afmælisnefndar og er númer 1806-114. En byggðarráð tilnefndi Brynju Þorsteinsdóttur sem fulltrúa sveitafélagsins í nefndina. Ég gef orðið laust þennan lið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá byrði ég þá fulltrúa sem samþykja afgreiðslu byggðarráðs vinsalæstum að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að lið númer 3 á fundardagskrá. En hann ber heiti félagsheimili Valfell Verðmat númer 20.01.138. En þar er lagt til að félagsheimili Valfell verði selt og byggðar á leggur til að Valfell verði selt en einnig eigendur lögbýlsins brennistaða verði veitt tækifæri til að nýta forkaupsrétt á eigninni og leggur þá ákvörðun fyrir sveitastjórn til staðfestingar. Að þessu sögðu gef ég orðið laust þennan dagskrálið. Það er engin sem kveður sér hljóðs og þá byggði ég þá sveitastjórnum fulltrúa sem samþykja afgreiðslu byggðarráðs vinsalægstum að gefa merki. Og það er þeir sem á móti kunna vera. Einn fulltrúi situr hjá. Þannig að það er 8 með og einn fulltrúi situr hjá. Og þá erum við komin að dagskrálið 4 á fundar dagskrá og hann ber heiti viðauki við sorphirðu samning sofnun lífræns sorps og er númer 20.01.109 en fyrir liggur samningsviðauki sofnun lífræns úrgangs í sveitafélaginu byggðar á samþykkti viðaukan og nú er sú ákvörðun lögð fyrir sveitastjórn til samþykktar áður en lengri haldi ætla ekki að orðið laust þennan dagskrálið einhver sem vill kveða sér hljóðs Guðveig Eygló-dóttir við beðum orðið, gjörðu svo vel.
Já, forseti og fundar menn, mig langaði bara undir þessum lið svona aðeins að forvitnast og kannski hérna, að við getum verið upplýsandi í leiðinni varðandi söfnun lífræns úrgangs hjá fyrirtækjum í sveitafélaginu, veitingastöðum og fleira. Þekkiði það með hvað hætti því verður háttað og hvort að það verið boðið upp á það? Frá sama tíma og hérna verður tekið við sorpi frá íbúum. Takk.
Takk fyrir þessa fyrirspurn Guðveig. Ég gef orðið laust. Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel.
Já, forseti og aðri sveitarstjórnar fulltrúar. Bara verð eiginlega viðurkenna, ég þor ekki alveg að fara með þetta. Við höfum aðalega verið að tala þetta, þessa brúnu tunnu við all heimili. En náttúrulega í framhaldinu verður þetta skoða fyrir allt sveitafélagi, sko. En þetta var allavega byrjunin að fara í þetta núna við heimili. Takk.
Takk fyrir þetta, Halldóra. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessu lið? Svo virðist ekki vera og þar með er viðauki við sorphirðu samning milli Borgarbyggðar Íslenska gámafélagsins lagði fram til samþykktar hér í sveitastjórn og ætla ég að biðja þá sveitastjórnarfulltrúa sem eru þessu samþykkir vinsamlegast að gefa merki. Samningsviðaukinn er samþykktur samhljóða og ég gef orðið laust að nýju. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst bara samningurinn viðauki við samning samþykktur. Og við vindum okkur í dagskrálið 5 á fundardagskrá. En hann ber heitið upplýsingamiðstu Borgarbyggðar og er númer 20.01.089. En forsagan að því máli er svo að ákveðið var að bjóða tveimur aðilum sem sýntu verkefninu áhuga á að gera tilboð í rekstur upplýsingamiðstöða fyrir Borgarbyggð. Byggðarráð lagði til að gengið verði að tilboði Ljómalindar EHF sem að átti lægra tilboði í þessu tilfelli en er að ræða tímabundi verkefni til reynslu fram að áramótum og er lagt upp með að búið verði að finna verkefninu varanlega farveg það við þau tímamót. Ég gef orði laust þannan dagskrálið. Það enginn sem kveði sér hljós og þá byrði ég þá sveitastjórna fulltrúa sem eru samþykkir ágreiðslu byggðarráðs, vinsamlegast að gefa merki. Tilboð samþykkt samhljóða. Og þá vindum okkur í sjötta dagskrálið. En hann ber heitið styrkbeiðni vegna landsmót 50+ og númer 2002078. En þar var lagt fyrir byggðaráð beiðni fjármagn vegna utanumhalds, vinnu og viðhalds vegna landsmóts UMFI 50+. Byggðaráð samþykkti framkomna áætlun og vísar til gerðar viðauka við fjárhagsáætlun 2020. Og hér með þessi ákvörðun lögð til staðfestinga fyrir sveitastjórn. Að þessu sögðu gef ég orði laust. Einhvers vill kveða sér hljós. Forseti ætlar bara aðeins að vekja athygli á þessu verkefni. Þetta stórt og mikilvægt samstarfsverkefni margra aðila og það mikill heiður fyrir sveitarfélagið að fá þetta mót bara til okkar og við munum að sjálfsögðu leggja okkar á vogaskálarnar til þess að það verði hægt að standa sem best að mótinu og taka vel á móti öllum gestum sem vonandi koma í sveitarfélagi tengslu við mótið og þetta bara svona einn liður í þeirri áætlun sem hefur verið sett mótið og það svona lítil framkvæmdastjórn eða vinnuhópur sem að funda reglulega og heldur utan að verkefnið og mér skilst að vinnan gangi bara vel. En þá byrð ég þá sveitastjórnarfulltrúa sem eru samþykkir afgreiðslu byggðaráðs vinsamlegast að gefa merki og það samþykkt samhljóða. Og við vindum okkur þá í lið númer 7 á fundadagskrá sem ber heitið óskum framkvæmdaleyfi vegna slóða í landi Hítarneskots og númer 2002109. En fyrir byggðaráð var lögð fram beiðni Nökkva Páls Jónssonar framkvæmdaleyfi vegna slóða í landi Hítarneskots. Byggðaráð samþykkti beiðnina og faldi skipulags fulltrúa að veita framkvæmdaleyfi fyrir verkinu. Ég gef orði laust. Það enginn sem kveða sér hljóðs og því byrði ég þá sveitastjórnarfulltrúa sem eru samþykkir vinsamlegast að gefa merki og afgreiðsla byggður á sér samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að lið 8 á fundardagskrá en hann ber heitið útboð á tryggingum og númer 1910059. En í byggðaráði var tekið fyrir tilboð vís og ákveða samþykja það á grundvelli tilboð sem þeir gerði fyrir nokkru síðan og svo ákvörðun lögð fyrir sveitastjórn staðfestingar hér í dag. Að því sögðu vil ég gefa orði laust þennan dagskrálið. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel.
Forseti, góði fundamenn, ég ætla hér með að óska eftir að þessum lið verði vísað aftur inn í byggðaráð til frekari umfjöllunar og ætla að leggja fram hérna smá bókun undir því. Fulltrúa Framsóknarflokksins óska eftir því að þessum lið verði vísað inn í byggðaráð til frekari umfjöllunar. Það ótækt að sveitarfélagi geti ekki valið að versla við fyrirtæki í heimabyggð. Ef að sveitarfélagi velur ekki sem fyrsta kost að versla við fyrirtæki heima byggð, hvernig getum við þá ætlast til þess að fyrirtæki kjósi að setjast hér að? Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Davíð. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessu leið? Haldur og Lóa hefur beðið orðið, gjör svo vel.
Já, forseti og aðrir fulltrúar. Við, eins og allir vita, þá reyndum við að standa lappirnar með þetta og hérna fórum fram á að við gætum valið fyrirtæki sem var hér á svæðinu. Það var kært og það féll ekki okkur í hag. Við teljum okkur því miður ekki geta staðið á því með þann úrskurð á bakinu að halda áfram. Og taka tilboðum sem eru þetta mikið herri. Það erfitt að
að rökstuða það, tel ég. En ég til ég að heyra umræður fyrir þetta var, það var farið alla leið í þessu máli.
Takk fyrir þetta, Halldóra. Davíð hefur beðið um orðið að nýju.
Já, forseti, góði fundamenn, ég ger mig grein fyrir því, ég var hérna í byggðarásfundi þegar við fengum þessa kæru í hendurnar. En ég tel þetta ekki vera fullreynt. Okkur var óheimilt að setja sem skilyrði í útboðsskilmálana að viðkomandi fyrirtæki hefði starfstöðina. En það er, ég vil láta á það reyna hvort að við getum valið annan kost, heldur lægsta kost, ef við teljum vera meiri samfélagslegan ávinning af því að versla við viðkomandi aðila. Og það er töluverðu samfélagslegur ávinningur af því að hafa fyrirtæki starfandi í þetta. Og ég líti á þetta sem ofbeldi hálfu fyrir tryggingafélagsins og neita bara að láta berja mig til hlýðni. Takk.
Takk fyrir þetta, Davíð. Kannski bara svona til þess að setja ramma utanum það sem til umfjöllunar hér í dag. Hér í dag liggur fyrir tilboð sem 2 milljónum krónum lægra heldur en næsta tilboð fyrir ofan. Þetta hefur farið fyrir úrskurðarnefnd kjaramála og þar kom í ljós að okkur var ekki heimilt að hafa þessa fyrirvara inn í útboðinu eins og við lögðum upp með upphaflega að reyna að fá og halda starfsemin hérna inn í sveitarfélaginu. Okkur er öllu mjög umhugað það og ég tek alveg undir það með Davíð að þetta að maður er með pínu óbræð í munninum svona eftir á að hyggja og þetta sjálfsögð hefðu við vilja einhvern veginn að reyna að styðja við það að hafa starfsmann hér á svæðinu en þetta snerist náttúrulega bara staðsetninguna á starfstöðinni. Það er raun ekkert sem girti fyrir það að starfsmaðurinn hefði geta búið í bænum með annars staðar og keyrt hingað ef við erum að horfa á útsvar og annað þessum þvílíku sem að skipti náttúrulega líka máli bara svona efnahagslega fyrir sveitarfélagið að við séum að reyna að hafa sem flest störf innan þess og íbúar sæki þau innan þess líka. En ég ætla að gefa orðið aftur laust hana leið og væri bara gott að fá smá umræður hjá fulltrúum. Hvernig við viljum afgreiða hana leið, það liggur fyrir tillaga. Það liggur fyrir tillaga frá Davíð Sigurðssyni að máli fara aftur inn í byggðaráð og verði rætt frekar áður en að til ákvarðanatöku kemur. Eru fleiri sveitarstjórnarfulltrúar sem vilja ræða málið? Finnbogi Leifsson er byggðum orðið, gjörðu svo vel.
Þá forseti og sveitarstjórn, ég erum bara að lýsa yfir stuðningi við Kyrrefu Davíðs varandi þetta mál. Það er auðvitað þarna beinn fjárhagslegur munur, en hins vegar náttúrulega er annað sem að menn skoðastundum við svona haldriði og það er hvað er hagstæðast. Og ég held að væri mjög ágætt fyrir Byggðaráð að fá þetta mál inn á borð til sín og ræða það, sjá hvernig það, eða hvort það muni einhverju breyta varandi aðstöðuna. Takk.
Takk fyrir þetta, Finnbogi. Davíð ætlar að fá að bæta örstutt við. Gjör svo vel, Davíð.
Takk fyrir það, forseti. Bara svo ég rifi nú líka upp forsögun að þessu að ég er ennþá með óbræði munnunum yfir því þegar að Vís ákvað að flytja starfstöð síðan hérna í burtu og braut þar með samningsskilmála á þeim samning sem voru með við á, en við höfðum engin tól í höndunum til þess að segja þeim upp þá og þegar. Og hérna, ég neita að láta beygja mig fyrir þessu og ég vil að þessu skoðar allar lögfræðilegar mögulegar hliðar á því að komast undan því að taka lægsta tilboði í þessu tilfelli. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Davíð. Eru fleiri sem vilja kveða þessu ljóðs undir þessu lið? Halldóra Lóa hefur beðið um orðið.
Er þetta bara góðar umræður og góðar gjaldavert að taka þessar umræður því að við vorum öll á því þegar að þetta kom upp að við þyrftum að láta skoða þessa möguleika okkar mjög vel. Það sem að ég á svolítið erfitt með að sjá að hvernig við ætlum að reikna þetta út okkur í vil því að við erum jú bundin líka ákveðnum reglum þegar við förum í útboð. Það eru þrír aðilar sem að gera tilboð í verkið hjá okkur. Og við þurfum náttúrulega líka að fara eftir því regluverki sem okkur sett. Ég veit að sveitafélög hafa komist upp með að taka hagstæðasta tilboðinu og reikna það þá út frá okkur forsendum. Þetta mjög mikill munur þarna og ég meina, ef þið hafið reiknað út sko, að þetta sé hagkvæmara fyrir okkur að taka hinn tilboðin, þá alveg til að hlusta á það. En svona, við rættum það alveg inn á síðasta byggðarásfundi og við sáum ekki einmitt að þetta gæti verið reiknað út sem hagkvamara fyrir sveitafélagið. En eins og ég segi, ég minnst þetta bara mjög góður umræður og finnst gott ef að bara fleiri blanda sér inn í þessar umræður. Það er, þetta er einmitt eins og ég segi, þetta er, við vorum öll mjög svegt þegar þessi staða kom upp. Okkur langar að hafa þjónustu í sveitafélaginu og geta leita til fyrirtæki sem eru hér í sveitafélaginu. Þannig að það er, það er bara mjög, þetta er bara mjög góð umræða. Takk.
Takk fyrir þetta, Halldóra. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Svo verðist ekki vera. Við getum, við sjáum því hins vegar, það er sjálfsögðu ekki því til fyrirstöðu að taka einn snúninga á sig inn í byggðaráði aftur og fara hans betur ofan í saumana ef það er vilji til þess og ræða þetta betur. Þannig að ég ætla bara að byrja á að taka fyrir tillögu Davís að málum verði vísa aftur inn í byggðaráð og byrja þá sveitastjórnarfulltrúa sem eru samþykkir þeirri afgreiðslu vinsalegast að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þannig að málið verður tekið aftur upp inn í byggðaráði og kemur þá væntanlega fyrir næsta fund sveitastjórnar til afgreiðslu. Þá komið að níunda lið á fundardagskrá, en hann ber heitið aðalfundur SSVAF. 1. apríl 2020 og er númer 2003-011. Þar þarf fyrst að tilnefna nýja fulltrúa í stjórn. Og lagt til að aðalfulltrúar í stjórn SSVAF verði Davíð Sigurðsson og Lilja Björg Ágstóttir fyrir hönd sveitafélagsins. Og ætla ég að biðja þá sem samþykkja þá tilnefningu vinsalegast ekki á merki. Það er samþykkt samhljóð. Og að varamenn þeirra verði Finnbogi Leifsson og Magnús Mári Snorrason. Og biðja þá sem eru því samþykki vinsalegast ekki á merki og það er samþykkt samhljóð. Þá er sveitastjórn Borgarbyggðar með smá bókun sem að hún myndi gjarnan vilja erði lögð fram á aðalfundi sem varðar tillögu að breytingu á lögum samtaka sveitafélaga á Vesturlandi einmitt varðandi skipin fulltrúa í stjórn og setu þeirra í stjórn. Hann fulltrúar í sveitastjórn Borgarbyggðar munu leggja til við aðalfund að breyting verði gerð á 6. grein laga sambands íslenskra samtaka sveitafélaga á Vesturlandi afsakið. Þar segir að sá sem kjörin hefur verið aðalmaður í stjórn 3 kjörtímabil í röð, það er 6 ár, er ekki kjörgengur til stjórnar næstu 2 árin. Munu fulltrúa sveitafélagsins á aðalfundi leggja það til að kjörtímabili verði 4 ár eða samtals 8 ár. Og ætla ég að gefa orði laust þessa tillögu að breyting á lögum. Það er engin sem hversu hljóðs en það er kannski allt í lagi að velta í við að ástæðan fyrir því að við erum að leggja þetta til er að það að þetta í rauninni sé bara í samræmi við kjörtímabil. Það er yfirleitt 4 ár hvert kjörtímabil og það er alveg að þetta er kannski eðlilegra að þetta flútti við kjörtímabil en þú setir þá ekki bara eitt kjörtímabil og svo hálft því það er líka mjög dýrmætt þekking og reynsla sem að skapast af þessum störfum og þar alveg enda ættu fulltrúar að geta setið 2 kjörtímabil eða þeir hafa áhuga á því samhliða sveitastjórna setu. En ég ætla að byggja þá fulltrúi sveitastjórn sem eru samþykir þessari lag Finnbogi Leifsson hefur byggðum orðið, gjör svo vel.
Forseti og sveitastjórn. Ég er alveg sammála þessari tillögun eins og það tengjur hún ekki það að menn sitja endilega allt kjörtjumbili vegna þess að einhver sem búin að vera tvö ár hann getur vilja hætta og þá verður annar að koma og hann getur meira sig að fara yfir á næsta þannig að besta leiðin hefur verið svo að þetta væri bara kosið sem sagt yfir kjörtjumbili hættu svona að vera fjögur ár í senn en ég held að þetta hafa átt að vera eitthvað líðræðaslega að menn getur skipt meira en ég hefði verið til að samþykkja það en ég skal líka samþykkja þetta.
Takk fyrir þetta Finnbogi, já, það áhugavert og svolítið svona róttæk til að kannski að við myndum ganga svo langt en ég held að við berum tillöguna bara upp eins og hún lítur út núna og ég las upp á þann og ég ætla að beða þá sveitarstjórnum fulltrúa sem eru samþykkir tillögunni eins og hún lítur út að gefa merki og það samþykkt samhljóða. Þá fara okkar fulltrúar inn á aðalfund með þessar upplýsingar í bakpokanum og við sjáum hvað kemur út í því. En þá erum við komin að dagskrárlið númer 10 og hann ber heiti Landspildur í landi Hamars og Kárastaða og er númer 13, 12, 0, 40 og 2. Þar var, voru lögð fram drauga erindisbréfi vinnuhóps um Landspildur fyrir byggðaráð og byggðaráð samþykkir draugin og felur sviðstjóra umhverfis og skipulagssviðs að vinna málið áfram. Og þá var líka ákveð að óska eftir tilnefningu frá hestamannafélaginu Borgfirðingin í vinnuhópin og hún muni berast sveitafélaginu fyrir 12. mars. En þeir fulltrúar sem að lagt er til að verði fulltrúar sveitafélagsins inn í vinnuhópum Landspildur eru Margrét Vaxdóttir og Davíð Sigurðsson og byrði ég þá sveitastjórnum fulltrúar sem eru samþykkir því vinsalegast að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Einhverjum sem vilja hver þessu hljóðsundur þessu lið? Svo verðist ekki vera. Þá vindum við okkur bara í næsta lið á dagskrá sem númer 11 og ber heitið Borgarbraut 33, land númer 13, 54, 82, umsóknum byggingar áform og byggingar leyfi. Liðurinn númer 19, 12, 0, 7, 1. Fyrir liggur bókun sveitarstjórnar í málinu, hún hljóðar svo, sveitarstjórn samþykir grenndarkynningu, grenndarkynnt var fyrir nágrunnum sem hagsmuna eiga gæta og öðrum hagsmuna aðalum fyrir hugur að framkvæmda bréflega. Málsmeðferð var samkvæmt 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010, grenndarkynntar voru teikning ásamt afstöðumynd dagsett 5.12.19, frestur til að gera athugasemdir við grenndarkynninguna var til 27. febrúar síðastliðin. Engar athugasemdir bárust er varða breytingar á húsnæði. Sóttur að fjölga íbúðum úr tveimur í fjórar íbúðir og hækkun á þaki. Að því sögðu gefi orðlaust þennan lið. Það engin sem kveðsir hljós. Þá legg ég bókunina fram til samþykktar í sveitarstjórn þar sem eru henni samþykkir vinsalega skifu merki. Og hún samþykkt samhljóða. Og þá eru við komin að lið 12 á fundardagskrá. Hann ber heitið Brákarbraut 18 til 20, land númer 13, 55, 55, umsóknum byggingarleyfi viðbygging og er liðurinn númer 1908, 324. Fyrir liggur bókun. Sveitarstjórn samþykkir á máli fari grenndarkynningu og feli umhverfis og skipulagsviði að kynna nágrunnum sem hagsmuna eiga að gæta og öðrum hagsmuna aðalum fyrirhuga framkvæmt bréflega eigendum aðliggjandi bygginga. Málsmeðferð verður samkvæmt 44. grein skipulagslaga númer 123/2010. Grenndarkynntar verða teikningar ásamt afstöðumynd dagsettar 19.8.19 og hagsmuna aðilar hafa fjóra vikna frest til að gera skriflegar athugasemdir. Að þeim tíma liðnum mun skipulags- og byggingarnefnd taka afstöðu til athugasemda og gefa umsögn athugasemdir til sveitarstjórnar. Að því sögðu gef ég orðið laust. Það engin sem kveðsir hljós. Og þá byrði það sveitarstjórnarfulltrúar sem samþykkis á bókun, vinsalegast að gefa merki og hún samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að lið 13 á fundardagskrá sem ber heiti Borgarvegur og Dílatangi, lýsing á breytingu aðalskipla í Borgarbyggð 2010 til 2022. Og er liðurinn númer 19, 11, 148. Fyrir líkjum bókun. Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykki lýsingu og breytingu aðalskipulagi í Borgarbyggðar 2010 til 2022 fyrir Borgarvog og Dílatanga í Borgarnesi. Mörk skipulagsreita breytast. Kveldúlsgata öll verður reitt í 5 sem minkar vestan við kirkjugarð þar sem verður opið svæði en stækkar í 8 að Þórðargötu. Kjartansgata og Þorsteinsgata verða reitt í 4. Reitur þotn 1 stækkar bæði til norðausturs og að lóðinni Borgarbraut 61 og minkar reitur M sem nemur þeirri lóð. Reitur O1 stækkar sem nemur viðbót við landfyllingu. Skipulagslýsing dagsett 8.11.2019 var kynnt íbúum og hagsmunaðalum frá 16. janúar til 14. februar 2020. Ábendingar bárust sveitafélaginu frá 4 íbúum. Ábendingar og umsagnir frá umsagnaraðalum verða lagðar fram á fundinum og málsmeðferð samkvæmt fyrstu málsgrein 30. greina skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Að því sögðu gef ég orðið laust þennan dagskrálið. Það enginn sem hversu hljóðs og því byrði þá sveitastjórnarfulltrúa sem samþykki framkomna bókun vinsalegast að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Já, ok, hún er samþykkt, það eru 8 fulltrúar, það eru 7 fulltrúar sem kjósa með tillögunni, þeir sem á móti kunna vera. Það enginn. Og einn fulltrúi situr hjá. Þá skulum við vinda okkur í lið 15, nei 14 fyrirgefiði á fundardagskrá. Ber heiti breyting á deiliskipulagi í Bjargsland 2 í Borgarnesi og er númer 1912089. Þar liggur fyrir bókun. Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir breytingu á deiliskipulagi fyrir lóð við Sóleyjarklett í Bjargslandi til auglýsingar. Markmið tillögu snýr að breytingu á tveimur fjölbýlshús og lóðum þar sem gert er ráð fyrir 28 íbúðum í eina sameiginlega lóð fyrir 6 tveggja hæða fjölbýlshús sem samtals 30 íbúðum. Er að ræða 24 til 90 fermetra íbúðir og 6 cirka 50 fermetra íbúðir. Stærð sameiginlega lóðar breytast ekki. Hámarkshæð frá neðsta gólfi, jarðhæð og þakbrúnum er 6 metrar. Á lóðskal gerir ráð fyrir 2 bílastæðum fyrir hverja íbúða stærri gerðinni og 1 bílastæði fyrir hverja íbúða minni gerðinni og eru þar með talið bílastæði fyrir fatlaða. Að öðru leiti gilda skipulagsskilmálar fyrir Bjargsland 2, svæði 1 sem samþykkti voru í sveitarstjórn Borgarbyggðar 8. nóvember 2018. Málsmeðferð er samkvæmt 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Að því sögðu gef ég orðið laust. Guðmundur Freyr hefur beðið orðið, gjör svo vel.
Já, fórseti á ágætu sveitarstjórnar fulltrúar, það bara ánægilegt að sjá að þarna sé fyrsta skrifist í því eftir að vilja yfirlýsing var undirrituð og það bara verið gott samstarf á milli skipulagshönnuða sveitarfélagsins og fulltrúa hvað sé framkvæmdar aðila og hérna ég tel að þessi breyting sé jákvæð og hérna sé bara fyrir mér hann að verði bara sölu vænlegur og flottar íbúður og svona umhverfis áhrif ekki satt sem svo verði bara jákvæðir hann að hérna. Það var ekki fleiri sem ég ætla að segja, takk.
Takk fyrir þetta, Guðmundur Freyr eða Mummi. Ég ætla bara að taka undir þetta með Mumma, það er mjög ánægilegt að sjá hversu vasklega er unnið í þessu máli. Þarna eru farnar að staða mjög mikilvæga skipulagsbreytingar, þannig að hægt sé að hefja uppbyggingu og íbúðarhúsnæði sem að sárlega vöntun á í sveitafélaginu. Það eru 2 hópar að störfum við að vinna þetta verkefni, það er annars vegar skipulagshópur sem að sér þá breytingarnar á skipulaginu og hafa allir aðilar unnið mjög vel þar og gengur hratt. Síðan er hins vegar verið að klára samningsgerð milli verktakana og sveitafélagsins og gengur sú vinna líka vel þrátt fyrir COVID-19 smit og ýmislegt sem hefur spilað þar inni eða sóttkví allavega. En við vonumst til þess að fyrir næsta fund sveitastjórnar muni liggja fyrir samningur líka sem við getum skoðað í samhengi við verkefni. Að því sögðu gef ég orðið laust aftur þennan dagskrálið. Það er engin sem kveðs í hljóðs og þá byrð ég þá sveitastjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun vinsalegast að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að lið 15 á fundar dagskrá og ber hann heitið vegslóði brekku einkunir og er númer 19.10.075. Þar liggur fyrir bókun. Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir að reiðleið í landi Tungulækjar verði tekin út af aðalskipulags uppdrætti við endurskoðun aðalskipulags Borgarbyggðar 2010-2022. Og ég gef orðið laust þennan lið. Guðveig, Lind, hefur beðið morið?
Já, forseti og fundamenn, ég ætlaði nú eiginlega bara svona til þess að vera upplýsandi að þá er í rauninni ekki verið að taka út alla reiðleiðina í landi Tungulækjar heldur hluta af henni sem að liggur að sumarbústað og hérna. Þannig að það gæti ekki miskilnings þar. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Guðveig. Fimbogi hefur beðið um orðið, gjör svo vel.
Forseti og sveitarstjórn, ég er aðeins að velta fyrir mér þessu aðskipulagi varðandi þá reiðileiðir og akstursleiðir hingað að þangað sveitarfélagið, hvernig verður stendum við ekki einhvern veginn að því að kynna fyrir landeigendum sem sagt hefur viljað gera breytingar og annað. Þetta er einhvern stæmi um það að landslag hefur breyst. Einhvern stæð fjall stór skriða og þar lendi undir bæði akvegur og breiðleið. Og síðan er auðvitað þekkt að landeigendur eru svona misánaði með það að hafa svona leiðir í sínu landi. Þannig að þetta væri mjög gott að á einhverjum tímapunkti að svona gefa mönnum færi á að senda eitthvað inn.
Takk fyrir þetta, Fimbogi. Eru fleiri sem vilja kveðsa hljóðs? Guðmundur Freyr, við beðum orðið.
Já, ég ætlaði bara aðeins að bregðast við hérna, orðin Fimboga að vissulega á einhverju ákveðnum tímapunkti í þessari vinnu þá verður búið til íbúa funda vísverðum sveitafélaga þar sem að hérna, búið verður upp á þetta samtal og svo er mönnum alltaf frjálst að senda inn erindi og ábendingar í þessu ferli þannig að hérna, það er einmitt bara spurning hvort að við þurfum að auglýsa eða koma því betur á framfæri þannig að hérna, þetta er réttilega mælt sem að Fimboga segir að hérna, tímandi breytast á mennið með, þannig að takk fyrir.
Takk fyrir þetta. Guðmundur Freyr, eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið? Svo virðist ekki vera. Þá ætla ég að byrja þá fulltrúa sem eru samþykkir framlagðri bókun, vinsalegast að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Og þá vindum við okkur í lið númer 16 á dagskrá sveitarstjórnarfundar og hann ber heiti Gatnagerð í Reykholti og er númer 19.09.010. Þar liggur fyrir bókun vegna málsins frá skipulags- og byggingarnefnd sem er vísað til sveitarstjórnar. Þar kemur fram Hallvegar tröður ekki að forræði sveitarfélagsins. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að hafna erindinu. Halldór og Lóa hefur beðið morðið. Gjör svo vel.
Já, fyrst ég bara aðeins til þess að upplýsa máli að þetta kom fyrst inn til byggðaráðs. Og það var sérst verið óska eftir því að sveitarfélagið kæmi að því að greiða hluta af gatnagerðargjöldum á svæðinu, vegna þess að við værum í sérstök átaki við að útluta lóðum og slíkt, en þetta svæði er ekki á vegum sveitarfélagsins og ekki á okkar könnu og þar að leiðandi getum við ekki verið að styðja við verkefni sem eru ekki á, á okkar forsjá og inn á landi sem við ekki eigum með að höfum samninga um. Takk.
Takk fyrir þetta, Halldóra. Kannski aðeins að bæta við að þegar sveitafélagið ákvaða að gefa afslátt innan sveitafélagsins, þá erum við náttúrulega ekki að leggja beint út neina fjármunni heldur. Það myndi náttúrulega krefjast þess í þessu tilfelli að það myndi gera eitthvað slíkt, en þannig að þess þarf allan að lagt til að þessu sé hafnað. Þá bara gef ég orðið lausta nýju, eru fleiri sem vilja kveða þessu ljós um gatnagerð í Reykholti. Svo verðist ekki vera. Þá ætla ég að biðja þá fulltrúa sem eru samþykkir afgreiðslu nefndarinn að vinsalegast að gefa merki. Það er samþykkt samhljóð. Og þá vindum við okkur í dagskráli 17. Og hann ber heiti endurskoðun öryggisþjónustu Borgarbraut 65A og er númer 2002021. En fyrir liggur samningur öryggisþjónustu Borgarbraut 65A og velferðarnefnd leggur til að samningur verði samþykktur og setur fyrirvara að lagt verði mat á reynsluna þessu nýja fyrirkomulagi í haust. Ég gef orðið laust þannig leið. Silja Eyrún hefur beðið orðið, gjör svo vel.
Já, forseti og aðri fundumenn, ég ætla bara að, svona að segja frá þessum meira. Þetta er sérst, við vorum að endurskoða öryggisþjónustuna á Borgarbraut 65A en hingað til hefur búsetan verið með bakvaktina á þessum fyrir íbúa þarna. En við erum sérst að breyta til núna og nú ætlar slökkviliðið að halda utanum þetta. Og ég held að það verður bara svolítið spennandi að fylgjast með hvernig það gengur og vonaði eftir að ganga mjög vel.
Takk fyrir þetta Silja. Guðveig Lindu beðum orðið.
Já, forseta fundamenn, ég ætlaði rauninni bara að brýna okkur kannski öll í nefndum bara í ljósi kannski tveggja síðustu bókana bæði gatnagerðir Reykholti og svo þessa bókun að við erum náttúrulega ekki nógu upplýsandi þegar við erum að bóka og gleymum okkur svolítið því að það er ekki þeir sem lesa bókaninnar er ekki inn á fundunum og þannig eins og í þessari bókun það hafði kannski allt í lagi bara að það kæmi stuttlega frá í hverju samningurum fælist og eins með bókunum á undanum gatnagerðir Reykholti að það hefur allt í lagi að við á fundunum hefðum kannski bara lísti stuttlega hvers var verið að óska eftir. En þetta er eitthvað sem að held ég að við þurfum alltaf að minna okkur á að þegar við lendum stundum í svona búblu á fundunum hérna og gleymum því að það eru aðrir hérna úti. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Guðveig og þetta er bara mjög þörf ábending og hérna og kannski sérstaklega við í fasta nefndunum okkar nú höfum við verið að einbeita okkur svolítið að því að bóka mjög svona glögglega afgreiðslur. En oft þarf líka ákveðin inngangur að fylgja svo fólk átti sig á því hvað máli snýst. Þannig að við tökum þetta öll til okkar. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið? Svo virðist ekki vera og þá byrði ég þá sveitastjórnarfulltrúa sem eru samþykkir ákvæðslu velferðarnefndar vinsalegast að gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að dagskrálið 18 sem að ber heiti skotavingasvæðir, svæði, athugasemdir í skipulagi janúar 2019 og er númer 1901-133. Er að ræða mál sem hefur verið ansi lengi í meðförum hjá sveitafélaginu og tegir anga sína aftur nokkur ár. Það liggur fyrir bókun sem ég ætla að fá að lesa upp í áður en að lengra er haldið. En lagt er til að umhverfis og skipulagssviði verið falið að gera sambærilega athuganir á Ölduhrygg og gert var í Kárastaðalandi vegna skotavingasvæðis. Svo hægt verði að bera svæðin saman og taka endanlega ákvörðunum staðsetningu skotavingasvæðisins. Stutt og laggott og ég gef orði laust. Kæru sveitastjórnar fulltrúar. Davíð Sigurðsson ætlar að ríða á vaðið í umræðuna.
Takk fyrir það, forseti.
ég bara tek heilsugur undir þessa bókun og hérna bara vonast til þess að þessar athuganir umhverfis og skipulagssviðs geti farið bara mjög fljótlega fram svo að hægt verði að fara að koma þessu máli af stað ágótt veginn sem það fer. Það má ekki tefjast lengur. Það verður að segjast þess og er að það er því miður nákvæmlega ekkert búið að gerast í þau 2 ár sem að við erum að vera búin að sitja hérna. Ekki annað en það að við erum bara búin að fá. Já, við erum erum ekki komin neitt lengra, heldur við vorum. Við erum settist hér. Því miður. Þannig að ég vona að þetta muni fara að komast eitthvað kraftur í þetta núna. Takk.
Takk fyrir þetta, Davíð. Haldur og Lóa hefur beðið um orðið.
Jú, forseti. Bara til að upplýsa, ég rædda eins við skipulagssvið og spurði hversu langan tíma svona konum myndi taka. Þeir töldu þetta var ekki nema svona einstaks vinna hér á sviðinu og síðan svona þriggja daga vinna hjá þeim öðrum utanakomandi aðilum hjá hljóðmælingum og öðrum. En vissulega rétt, við náttúrulega lentum í því líka varðandi þetta verkefni að við fengum mjög neikvæð umsögn frá Umhverfisstofnun sem setti þetta mál allt í bið þangað til 18. desember þegar við fengum fyrri niðurstöðu snúið. Þannig að þetta vissulega búið að taka mun lengri tíma heldur maður hefði viljað sjá. Ég vona innilega líka að við förum að fá bara niðurstöðu þetta mál og geta keyrt þetta mál svolítið vel áfram. Og við náum samstöðu það hér inni líka. Ég, það skiptir líka gríðarlega miklu máli. Takk.
Takk fyrir þetta, Halldóra. Finnbogi Leifsson er beðið um orðið.
Forseti og sveitarstjórn. Varðandi orðalega þessara tillögu, þá er það mjög leiðandi, minnst mér. Það ekkert endilega víst að þó að þarna sé færi frá mælingar að því til að hægt er að taka endalega ákvörðum staðsetningu skotæfingarsvæðisins. Ég nú ekki með breytingu orðalagi en þetta telst ekki hlutlust.
Takk fyrir þetta, Finnbogi. Guðmundur Freyr uppið um orðið.
Já, mér langaði svona bara aðeins að hérna ítreka það náttúrulega við sem að erum í þessari stöðu að taka svo loka ákvörun svona mál sem að eru kannski má segja heitt kartafla eða umdeild í okkar samfélagi þá náttúrulega bara eðlilegt að við höfum sem mest og bestu gögn á bakvið til þess að geta tekið rökstutta og vel upplýsta ákvörun þannig að ég hérna stið það mjög helst hugar að við förum í einhverju athuganir hann með öldrygg en svo náttúrulega líka getur eins og Finnbogi bendir á kannski verður niðurstaðan hreinlega að hvorta þessara svæði hendi þannig að það er spurning hvort að við erum eitthvað að skoða þetta betur.
Takk fyrir þetta Guðmundur Freyr. Er fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Haldur og Lóa, gerðu sér.
Já, forseti, bara að hugsa þá orðalagið, þannig að allir séu sáttir. Hvort að við getum þá tekið út þannig endanlega ákvörðun og setja frekar inn að taka ákvörðun framtíð skotæfingarsvæðis. Það legg það fram sem tillögu mína.
Takk fyrir þetta, Halldóra. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið? Svo virðist ekki vera, það er líka kannski bara svo ég kveð mér aðeins hljóðs undir þessum lið líka með sveitastjórnarmannshattinn. Það er sko, þó svo máli sem búið að vera lengi í meðförum, þá er það samt þannig að þegar að við komum að borðinu fyrir 2 ár síðan, að þá fann maður strax að það var svolítið breytt andrúmsloft inn í sveitastjórn þetta mál. Og við þurftum einhvern veginn að fara í svolítið mikla grunnvinnu til að átta okkur á því hvar það var statt. Það var ljóst að svo staðsetning sem við höfum rætt í Kárastaðalandinu umdeild og við vorum búin að heyra af því hún hafi jafnvel líka verið umdeild á Ölduhryggnum þegar það var skoðað á sínum tíma. En hins vegar fannst okkur ekki liggja nægilega vel fyrir að það mál hefði verið skoðað til hlítar. Þannig að við töldum bara skynsamlegt að fara í skoðun á þessum tveimur svæðum sérstaklega af því að það eru kannski svona raunhæfustu kostirnir í stöðunni að koma niður skotæðingasvæði. Ég held við séum á þessu stigi málsins ekki horfa á neina aðra staði, bara svo það sé kannski skýrt. En ég mun allan ekki setja mig upp á móti því að breyta bókuninni þó að við orðum hana öðruvísi. Eru fleiri sem vilja kveða sig hljóðs bókunina sjálfa eða vilja ég bera hana upp? Svo virðist ekki vera, þá ber ég upp bókunin eins og hún lítur út núna. Lagt er til að umhverfis- og skipulagssvið verði falið að gera sambærilegar athuganir Ölduhrygg og gert var í Kárastaðalandi vegna skotæfingasvæðis, svo hægt verði að bera svæðin saman og taka ákvörðunum fram til skotæfingasvæðis. Kannski bæta við í kjölfarið, ef ekki. Hljómar þetta ekki eitthvað. Bera svæðin saman að taka endala ákvörðun staðsetningu skotæfingasvæðis. Nei, ég held sér bara fínt. Þeir sem eru samtykkir þessari bókun vissulega skrifa merki. Það eru sjö fulltrúar sem að samþykkja bókunina, þeir sem á móti kunna vera. Það engin, einn fulltrúi situr hjá. Nei, fyrir ekki átta fulltrúar sem að kussu með og einn fulltrúi sem samt hjá. Þá eru við komin að lið númer 19 á fundardagskrá. Hann ber heitið ráðningaferli sveitastjóra og er númer 19.11.090. En nú liggur fyrir að nýr sveitastjóri, Þórdís Sif, komið til starfa 27. mars næstkomandi. Gera þar breytingar á ráðningasamkomulagi með tilliti til þess og leggur forseti til að dagsetningu á ráðningasamningi við Þórdísi Sif Sigurðardóttur verði breytt úr 15. apríl 2020 til 27. mars 2020. Og kemur hún til starfa við þá dagsetningu. Ég gef orðið laust þennan dagskrálið. Það enginn sem kveða sér hljós. Forseti vill bara lýsa yfir ánægju. Yfir því að við skulum vera fá hana til starfa núna strax og bara ánægjulegt að sjá að allt skildi smella saman og hún geti komið svona fljótt í starfa, hún ætlaði náttúrulega ekki að koma fyrir miðjan apríl, þannig að við tökum bara vel á móti henni þegar hún kemur til starfa núna síðar í þessum mánuði. Þeir fulltrúar sem eru samþykkir því að láta gerir þessar breytingar, vinsamlega skrifi merki. Það eru allir, það er samþykkt samhljóða og er þá settum sveitastjóra falið að lagfæra samningin í samkvæmt afgreiðslu fundarins. Og þá erum við komin að dagskrálið númer 19 og hann ber heitið COVID-19 viðbragðsáætlun og er númer 20.03.08.7. Fyrir liggur bókun sveitastjórnar í málinu. Sveitastjórn Borgarbyggðar lýsir yfir áhyggjum af þeirri stöðu sem er uppi á heimsvísu vegna COVID-19 faraldurs. Nú er ljóst að veiran mun hafa víðtæk, heilsufarsleg, samfélagsleg og efnahagsleg áhrif. Við blasir að okkar bíða mikilvæg og stór verkefni sem verður þegar farin að taka stáfi með fjölþættum lausnum. Þá búa landsmenn á góðu heilbrigðiskerfi og hæfum viðbragðsaðilum í fremstu víglínu sem fylgjast náa með stöðu mála og bregðast við eftir þörfum. Þegar í upphafi var alllega viðbragð virki hjá sveitafélaginu og farið hefur verið eftir öllum ýtrustu leiðbeiningum frá ríkislögreglustjóra og landlækni að hverju sinni. Málið var fyrst tekið fyrir inn í byggðarráði 6. febrúar og hefur verið stöðu vinna í gangi síðan þá. Unnið er í góðu samstarfi við yfirvöld á svæðinu en svo kölluð aðgerðastjórn á Vesturlandi, það er lögreglan Heilbrigðisstofnun Vesturlands og Rauðikrossinn, upplýsa sveitafélagið stöðu mála á hverjum degi. Frá 9. mars síðastliðnum hafa verið daglegi stöðufundir með settum sveitastjóra, sviðstjórum, félagsmálastjóra og verkefnastjóra. Staðan endurmetin hverju sinni og teknar ákvarðanir vegna ástandsins. Upplýsingum síðan miðlaðin í stofnanir sveitarfélagsins sem eru flestar með tilbúnar aðgerðaáætlanir og farnar að vinna eftir þeim. Einnig búið að minnka opnunartíma viðeigandi stofnana sveitarfélagsins til þess að venda hópa sem eru í viðkvæmri stöðu. Forstöðumenn og aðrir ábyrgðaraðilar fá póst frá verkefnastjóra eftir þörfum hverju sinni og gott upplýsingaflæðir á milli stofnana. Einnig hefur verkefnastjóri yfirsýn yfir allt efni sem kemur frá ríkislögreglustjóra og landlæknisembættinu og miðlar því áfram. Verið að leggja loka hönd og formlega aðgerðaáætlun fyrir sveitarfélagið sem mun birtast á heimasíðu Borgarbyggðar mjög fljótlega. Ljóst að þær aðstæður sem nú eru uppi munu hafa áhrif á ferðaþjónustuna sem stór atvinnugrein í sveitarfélaginu og samdráttur mun hafa víðtæk áhrif á afkomu fyrirtækja, íbúa og sveitarfélagsins. Afar mikilvægt að ríki, sveitarfélög, fjármálastofnanir og aðrir lykilaðilar vinnumarkaðarins taki höndum saman til að létta undir við slíkar aðstæður og í framhaldinu að tryggja langtíma áhrif verði ekki neikvæð. Nauðsynlegt að þessir aðilar vinni vasklega að því að móta markvissar mótvægisaðgerðir. Það sem mikilvægast við þessar aðstæður að halda rósinni, vera yfirveguð og láta ekki slá sig út af laginu. Þá hvetur sveitarstjórn íbúa til að huga sérstaklega vel að almennu hreinlæti og leitast við að fara eftir öllum fyrirmælum landlæknis en ítreka hefur komið fram að það besta vopni í baráttunni. Að því sögðu gef ég orði laust þennan lið. Það enginn sem kveður sér hljóðs, enda bókunin kannski þess eðlis, hún segir það sem segja þarf og málið hefur verið rætt inni í byggðaráði og gott að það hefur, er verið að fara eftir öllum reglum og viðbræði. Er einhver sem vill kveða sér hljóðs? Fimmbogi, gjörðu svo vel.
Forseti og ágæti sveitarstjórn, þakka fyrir þetta sem hér er framlagt. Ég er nú bara að velta fyrir mér og stöðinni varðandi fjárhagsáætlun sveitarfélagsins sem er náttúrulega gerð út frá öðrum forsendum. Lítið það ekki líka fyrir að byggðaráð þarf að velta henni við svona á einhverjum já, fljótlega næstu vikum, bæði plussum og mínusum. Dætin þurft að endur skoða einhverja hluti þar inni og taka kannski eitthvað í forgang sem ekki væri í forgangi og sleppa ykkur öðru og svona benda á þetta.
Takk fyrir þetta Fimmbogi. Halldóra Lóa hefur beðið morðið.
Já, forseti, sveitar stjórn. Ég held það sé bara mjög mikilvægt að við séum á tánum þegar kemur að bæði heilsu okkar samborgara og líka þegar kemur að efnahagslífinu. Við vitum náttúrulega að þetta getur, tekjur okkar geta dreist saman og það er náttúrulega liggur fyrir að það mun gera. Ég held samt sem áður að við eigum eftir fremsta megni að reyna að halda úti þeirri starfsemi og þeim áætlunum sem að við lögðum upp við sem betur fyrr þá er sveitarfélagið nokkuð vel stætt fjárhagslega. Því ég held að sko að við, já, að við þurfum ef einhvern tímann þarf á því að halda að við höldum áfram okkar starfsemi þá er það á svona tímum að við förum ekki að draga úr framkvæmdum meira en þörf krefur. Þetta er bara mjög góða punktur samt að við þurfum virkilega að vera á tánum og meta stöðuna. Já, og bara reyna að fjalla þessar liði inn á beðaráðsfundum núna á næstunni og ég gerir ráð fyrir því að við munum fjalla þessi mál. Þessi COVID-19 og bara það er hérna sviðsmyndir sem geta komið upp á byggðarhúsfundum núna eitthvað framöndan. Jafnvel bara á hverjum byggðarhúsfundi, myndist það bara ekkert óalgengt og við fáum líka stöðuna því við erum með, eins og komum við inn á nefnd sem að hittist á hverjum degi og fyrir yfir stöðuna. Þannig að það eru ekki á mikið að við föllum þetta síðan formlega inn í byggðarhúsi. Takk.
Takk fyrir þetta, Halldóra. Guðveig hefur beðið morðið.
Já, forseti og fundamenn, ég held að sé ekki síst mikilvægt að byggðaráð sé upplýst eða alls sveitarstjórn og sé á tánum og fá upplýsingar frá vinnumálastofnun það atvinnuleysi sem að gæti skapast hér á þessu svæði, þetta er stórt ferðaþjónustu svæði og það er ljóst að þetta mun hafa gríðarlega mikil áhrif á ferðaþjónustuna bæði lítil og stór fyrirtæki. Þannig að við þurfum í rauninni að vera vel upplýst hver staðan í atvinnulífinu hér í sveitarfélaginu og það ekki ólíklegt að hérna, þetta muni hafa áhrif á fjárhagsáætlun sveitarfélagsins en eins og áður sagði þá náttúrulega bara brýnt að við höldum okkur þeim verkefnum áfram sem við erum í til þess að halda hjólunum gangandi en hérna, eins og við vitum að þá getur atvinnuleysi náttúrulega bara bæði haft fjárhagsleg og andleg áhrif á í rauninni af einstaklinga og samfélag. Þannig að ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við séum í góðu sambandi við þá aðila sem að tengjast atvinnulífinu og við séum sjálf á tánum hvað það var þar. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Guðveig. Eiríkur Ólason hefur beðið orðið, gjör svo vel.
Forseti, þá getur sveitast að menn. Þetta er mikið verkefni sem er í gangi þessi viðbrögð við þessari veiru. Við höfum reynt bara að fylgja því sem að ríkis lögreglustjóri og landlæknir hafa upplýst, mjög góðar upplýsingar sem við fáum þar daglega. Við höfum unnið að því að gera viðbragðsáætlanir í hverjum stofnunum og það er verið að ljúka núna eins og kemur fram í þessari bókun. Við bara sáallum fyrir sveitafélagið í heild, hún mun vera byrt ombelega. Við höfum verið með mjög góð samskipti við forstöðumenn og alla starfsmenn. María sem er verkefnastjóri atvinnumarkaðs og menningamála hefur tekið það að sér svolítið að halda utanum vinnuna. Við höfum hist hérna á hverju modni núna alla þessa viku, sviðstjórar, fjölsmálstjóri og verknámsstjórinn teki saman þær upplýsingar sem eru reynt að meta þurfum við að breyta eitthvað því sem við erum að vinna eftir. Ákveðnum svona verkferlum hefur verið breytt í sveitarfélaginu en auðvitað náttúrulega verðum við að viðkenna það. Við sko á einhverju tímapunkti verður þetta ennþá erfiðara, það er bara þannig. Við skulum bara átta okkur að því. Þetta er eins og framöfum komið en þetta er þó nokkuð stórt mál fyrir sveitarfélagið, fyrir atvinnulífið. Bara allar svo samdráttur sem að er óumflýjanlegur. Það kemur til með af áhrif. Við verðum örugglega að breiðast við því og svolítið að meta stöðuna þá eftir einhverja daga varðandi sko breytingar á fjárhagsáætlun. Svo getum við náttúrulega líka að reikna með því að það verði einhverju kröfur á sveitarfélögin að bregðast við með einhverjum koma að taka þátt í einhverju verkefnum sem við gripið til. Getum alveg reikna með því en þó svo að það kannski sé ekki alveg ljóst núna. Við þurfum hvað sem er að gera viðauka við fjárhagsáætlun. Það er búið nú þegar að leggja til ákveðin verkefni sem að krefjast þess að það verður farið í viðauka. Þannig að við erum svona að við erum byrjuð að safna í þann pott sem þarf að fara inn í viðauka. Þannig að það verður bara gert. Við munum senda ykkur trúlega út þessa aðgerðaáætlun til svona formlegs samþykkis áður með birtum hana. Við getum ekki verið að birta hana sem aðgerðaáætlun sveitarfélagsins áður sem því sem er búin að taka sjá hana. Þannig að ég ætla ekki að lofa því að verði í kvöldið í fyrramáli en vonandi verður og þá treysti ég því að þið breiðist fljótt og vel við og svo við getum kannski birt þetta eða strax eftir helgi. En það hafa allir sem við höfum leitað til, bæði forstöðumenn og aðrir starfsmenn, bara tekið mjög vel í þetta, eru allir mjög vel upplýstir og meðvitaðir það sem er að gerast. Og ég held að við séum öll í þessu saman, en verkefnið er ærið en ég hef fulla trú að við komumst vel í gegnum það.
Takk fyrir þetta, Eiríkur. Eru fleiri sem vilja kveða sig hljóðs undir þessum lið? Guðmundur Freyr upp eða morðið, gjör svo vel.
Jó, fórsetið og ágætið sveitarstjórnar fulltrúar. Það náttúrulega að vera með hversu oft ég hef komið í pontu á einu fundi. En það er eitt sem við verum líka að horfa á, það er bara til þess að halda okkar hérna, störfum áfram og halda öllu gangandi, þá geta alveg verið að við þurfum að horfa á frekar á lausni með fjarfundabúnað ef að svo bæri undir og ég veit ekki hvort það þurfum eitthvað að horfa í hérna, hvað heitir það? Samþyktur okkar sveitafélagsins. En ég vonandi að allir séu bara jákvæðir gagnvart því ef til þess skemmi.
Takk fyrir þetta, Guðmundur Freyr. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóð sem til þessum leið? Bara þakka Eiríki fyrir hans yfirferð og það gott að finna að við erum allavega í góðum höndum hér og allir að leggja sitt að mörkunum til þess að reyna að tryggja bæði öryggi og að samfélagi geti snúið áfram sínum hjólum hratt og vel. Að því sögðu þá vindum við okkur yfir í næsta lið ef það enginn sem vill bæta neinu við. Hérna. Og þá erum við komin að fundargerðum, framlögðum fundargerðum. En 21. liður á fundardagskrá er fundargerð sveitastjórna Borgarbyggðar frá fundi nr. 194. Og ég gef orðið laust þessa fundargerð sveitastjórnar. Davíð Sigurðsson er beðið orðið, gjör svo vel.
Forseti, góði fundamenn, mér langaði bara að minnast á það, ég saknaði þess aðeins, það voru súkkulaðarúsínur og hnetur hérna síðasta fundi, það er ekki einu sinni sykumóli núna. Bara smá ábending, takk.
Takk fyrir þetta, Davíð, ég tek þess að sneið til mín. Skal lofa að vera með eitthvað, allan ávexti kannski á næsta fundi að því við erum nú heilsueflandi samfélag og hérna, kannski kandís fyrir Davíð ef hann verður þægur. En er eitthvað fleira, má bjóða ykkur að hérna, taka til máls aftur undir þessari fundagerð sveitastjórnar? Svo virðist ekki vera og þá verður hún framlögð og við bætum úr veitingum á næsta sveitastjórnarfundi, þannig að verði kannski eitthvað með allavega hana. En þá er það næst þrjár fundagerðir byggðar á Borgarbyggðar. Og það er þá fyrst fundagerð frá fundi byggðarás nr. 516. Og ég gef orðið laust þá fundagerð og Haldur og Lóa hefur byggðum orðið.
Já, forseti. Það er sveitastjórnar fulltrúar. Mig, sko, það er alltaf að tala að borgfyrringar séu svo hófarir. Við ætlum ekki að vera það í ár. Við erum að mótt okkur af íþrótta afrekum stelpnanna okkar. Það var hann að fyrsti liður á dagskrá og hérna langar við ekki aðtekli á því að Borgarbyggð ætlar að veita styrk til kvennalega liðs, Skallagríms. Og verður það gert á næstu dögum. Og við munum hérna halda þessu á lofti allt þetta ár og vonandi lengur. Þetta er glæsileg afrek sem þarna var unnið og mun styrka íþróttastarf allt í sveitafélaginu. Það er gríðarlega mikilvægt að yngri börn hafi fyrirmyndir og þarna er svo sannlega komnar sterkar fyrirmyndir. Mér langaði líka vekja athygli á fjórðalið þar sem verið að leggja til þess að við förum yfir því að streyma fundum frá sveitarstjórnarfundum og verið bara gaman að heyra hvað fólki finnst það og að minka pappírsmagn sem að lagt er til á fundunum. Annað var það ekki undar þessari fundagerð. Takk.
Takk fyrir þetta Halldóra. Guðveig Lindhupið morðið, gjör svo vel.
Já, forseti og fundamenn, ég tek bara undir hérna í fyrsta lið, það er bara gríðarlega ánægilegt að fá að vera vitni að þeirri gleði sem að brýst út hér í samfélaginu þegar við fáum svona bikar heim og það kannski bara kristallar hversu mikilvægt íþróttastarfi er og hérna sameinar alla og við höfum örugglega öll heyrt af hérna Borgnesingum sem eru löngu brottfluttir sem að sátu fyrir framan sjónvarpið og tárin byrja að rúlla niður kinnarnar af hérna stolti og gleði og ég bara brýn okkur áfram fyrir vinnu við næstu fjárhagsáætlun að auka það fjármagn sem við setjum í enn frekar í íþróttir og æskulistarf þetta að skila sér margfalt tilbaka. Ég veit að við jökum við á þessu ári en þetta er bara sá þáttur sem að skilar alveg gríðarlega miklu út í okkar samfélag og svo margan hátt. Og það er bara ánægilegt að við ætlum að styrkja meistaraflokk kvenna með 350.000 krónum í tilefni þessum glæsilega árangri. Varandi fjórða lið fyrirkomulega sveitarstjórnarfunda þá hef ég nú talað fyrir því áður að það sé bara tímabært að fundir sveitarstjórna séu aðgengir í bæði í hljóð og mynd og ég held að svona flest sveitarfélög á landinu séu farin að bjóða upp á þetta og þú getur meiri segja farið inn á YouTube og séð hérna fundi aftur í tíman og þetta er nú bara nútíminn. Ég veit að kollega mínir er ekki allir sammála um það en mér finnst þetta bara að vera svo sjálfsagt mál og ég hef sjálf setið og horta á bæjarmálafundi frá Akureyri og hérna kannski finnst maður einhver mannum verið með skrítin áhugamál en hérna ég held að það sé margir sem að hérna gera sér ekki endilega ferð hingað gætu haft bæði gagn og gaman að því að hérna fylgjast með fundum og einnig þessu tengt í sambandi við prentun gagna þá er að sjálfsagt að koma til móts við þær kynslóðir og þjóðflokka sem ennþá þurfa að fá útprentu gögn og hérna það er sjálfsagt við erum öll hérna þurfum að hérna virða fjölbreytileikann en hérna mér finnst það líka bara svo það sé sagt hér að tímabært að fulltrúar í sveitarstjórn hafi aðgang að tölvum og hérna það er bara vinnutæki sem að er í rauninni sjálfsagt að hérna fyrirtæki og stofnanir bjóðu upp á í dag. Þetta er bara nauðsynlegt tæki til þess að hafa með hvað hætti sem það er gert, hvað sem það er bara niðurgreiðsla á slíku tæki eða sveitarfélagið eigi tölvur sem að fulltrúar geta haft til afnota. Svo langaði mig hérna aðeins að tjá mig undir sjöunda lið sem er skallagrískarður stofnun afmælisnefndar. Það var hér 5. júli 2018 sem var samþykkt á sveitarstjórnarfundi að stofna afmælisnefnd Skallagrímskars og það var ekki ráðinu með tíma sem tekið út af því að Skallagrímskarður verið 90 ára árið 2020. Þannig að ég verið að segja það að ég er miklu vonbrigði með það að það var samþykkt að skipa þessa nefnd í júli 2018 og við skildum hérna kortir í afmæli vera að tilnefna fulltrúa. Ég bjóst nú kannski frekar við því á þessum tímapunkti væri við að kannski að fá drög að einhverju áætlun um hvað þessi nefnd skildi gera og ég spyr því bara hvar lendi þetta og í dag er hvað? Mars og vorum við búin að gera ráð fyrir einhverju fjármagni á fjárhagsáætlun í þetta? Það er fyrsta spurningin og í öðru lagi þá bara hvenar hérna stefnum við á að fagna 90 ára afmælinu, vonandi verður það á þessu afmælis ári en hérna þetta er alveg bagalegt að við skildum í rauninni samþykja það í júli 2018 og stofnins að nefndinu en við erum ekki bregðast við fyrir en núna. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Guðveig. Ég gef orðið laust á nýju. Halldóra Lóa hefur beðið um orðið.
Já, forseti. Ég var alltaf hérna upp í pontum. Já, það bagalegt að nefndin sé ekki fara af stað fyrir núna. Hún hins vegar búið að vera að vinna ákveðnum þáttum, til dæmis eru búið að vera að setja hérna ljós í göngustíginn og það meðal annars fyrir þennan viðburð og verið búið ákveða að setja okkur fjármagn inn í garðinn til þess að svona gefa honum skemmtilegri yfirbragð. Þannig að þetta hefur legið aðeins á sviðinu að undirbúa garðinn fyrir þetta en afmælisnefndin vissulega ekki tekið til starfa en mun gera það núna. Ég vona að það kom ekki sök og þetta muni bara ganga vel en ég get alveg tekið undir það. Þetta því miður einhvern veginn fjall á milli, skips og bryggju um að segja það og glemtist að skipa í hópinn. En hann fer allavega af stað núna og eins og ég segi því sem betur fer þá var búið að gera ráðstafunar, taka ákvarðunum, ákveðna uppbyggingu og hérna og verk sem átt að fara í inn í garðinum til þess að mæta þessu líka. Takk.
Takk fyrir þetta, Halldóra. Eru fleiri sem eru hversu hljóðs? Ég ætla kannski að fá að kveða með hljóðs eða fórseti vill hvað þessu hljóðs undir lið fjögur. Ég ætla bara að taka undir það sem fram er komið að það er löngur tímabært að fara bjóða upp á sveitastjórnarfundi bæði í hljóði og mynd. Við þurfum hins vegar að svona í ljósi þess að á síðasta ári höfum við verið að prófa okkur áfram með svona rafrætni lausnir og hefum verið að streyma íbúafundum og bara fengið mjög góðar viðtökur og umfjöllun og fólki virtist bara líka mjög vel við það að geta setið heima og horta á og tekið þátt í til að mynda íbúafundum heima úr stofu og þar leiðandi held ég að við verðum bara að ríða á vaði með þetta og Við þurfum líka að taka ákvörun það hvort við höfum áhuga á því að taka fundina upp og gera það aðgengilega á netinu þannig eða hvort við viljum streyma þeim. Og við erum með beint streymi af sveitastjórnarfundum. Og þá held ég að við þurfum líka að skoða það að fjárfesta í svona almennilegum búnaði til að streyma. Og myndi vilja láta skoða það svona í tengslum við þess að vinnu hvað slíkur búnaður myndi kosta því að þetta svolítið framtíðin í fundahöldum og sérstaklega í svona víðfeðmi sveitafélagi þá mjög mikilvægt að bjóða upp og það að fólk geti tekið þátt og fylst með fundum og vegum sveitafélagsins hvar sem það býr. Einnig langar mér aðeins að vekja athygli á lið 14 sem að ber heiti framtíðasýn sveitastjórnar. En undir þeim lið voru lögð fram minnisblöð þar sem var er ekki rétt Já, það rétt, já. Það 14. liður. 516. Já, 516. Já, það liðurinn. Já, já. En ég hérna það rétt hjá Guðveigu. Sést svörin eru lögð fram á fundi 517 en þetta hins vegar hér til umfjöllunar. Liður 14. Og þessari fundagerð. Ég kannski bara tjáu mig þá minnisblöðin undir næstu fundagerð en samt bara vekja athygli á því að fólk geti kynnt sér þarna svona framtíðasýn bæði meir og minni hluta. Þannig að þetta var bara svona skemmtilegt verkefni. Og ég vil líka fá að taka aðeins til málsundir lið 1 og bara taka undir það sem fram er komið. Glæsilegur árangur hjá meistaraflokki kvenna í körfunni og vonandi getum við bara haldið áfram að styðja vel við bakið á þessu flotta íþróttafólki sem við erum með hérna í sveitafélaginu. Takk. Fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessari fundargerð? Svo virðist ekki vera. Þá telst fundargerð byggðaráðs nr. 516 framlögð. Næst að dagskrá liður 23, það fundagerð byggður á sporgabeðinu með 517 og ég gef orðið laust svo fundagerð. Og Guðveig Eygló-dóttir hefur byggðum orðið.
Já, forseti og fundamenn, ég vona að ég sé nú ekki fara að taka orðið á forseta en ég ætlaði að mynda tjá með þetta undir lið nr. 3 sem framtíðasýn sveitarstjórnar og ánægilegt að lesa sig í gegnum þetta og það sumt hafi kannski ekki verið alveg nógu skýrt en mér langaði eiginlega bara til þess að leggja það til með svona óformlega að sveitarstjórn ætti raunni framhalda þessu að hérna halda bara svona vinnufund til þess að fara yfir ákveðna þætti sem koma þarna fyrir til að mynda varandi uppbygging og leiguhúsnæði og hérna já, fleira sem snýra eignarhlut borgarbyggðar í OR, skipulagi brákarei og fleira og að við getum kannski sett okkur eitthvað svona markmið varandi því að koma ákveðnum verkefnum á rekspöl og ég held að sé ef við hittumst og tökum svona fastara utan þessum verkefni og reynum að ramma einhverja tímaáætlanir inn í því samhengja því að eins og við vitum að þá er tíminn fljótur að líða og þetta kjörtímabil er stutt í það að það verður bara hálnað. Þannig að hérna, ef við ætlum að láta eitthvað eftir okkur liggja hérna að viti þá held ég að sé ágætt að við setjumst niður og rammum þetta ennþá frekar inn. Ég held að það hef ekki verið fleira í þessari fundagerð sem að ég ætla að tjá mig Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Guðveig. Ég ætla að fá hverjum í hljóðs undir þessari fundagerð. Og þá undir þessum lið númer 3 framtíðarsýn sveitarstjórnar. Ég tek alveg undir með Guðvegu. Það er auðvitað má kannski gera skýrari áætlanir í einhverju málum og sú vinna er hafin í sömum hverjum og mjög mikið af þeim svona annaðhvort verið að vinna að þeim eða í hérna starthólunum eins og sagt er. Við reynum náttúrulega að taka með að því í fjárhagsáætlun og þetta eru svolítið þau verkefni sem er verið að vinna að bara dags frá degi inn í sveitarstjórn og það er bara mjög áhugavert og gaman að taka þátt í einhvers konar formlegri vinnu mótun frekari framtíðarsýnar og að vinna þá verkefni með að þeirri uppbyggingu í sameiningu. Það sem að ég vildi kannski líka vekja athygli á áðan, það er bara hversu í rauninni mikill samhljómur er í mörgum verkefnum sem komu fram og spurt var um og hérna nálgast var í þessum minnisblöðum, bæði milli minni og meirihluta og hérna svona meða við þá niðurstöðu þá tel ég bara ekkert í til fyrstu að við getum unni bara mjög þétt að þessum verkefnum sem eru í burðalinum og í góðu samstarfi. Það var ekki fleira. Takk. En eru fleiri sem vilja hver sér hljóðs undir þessum lið eða fundargerð? Finnbogi Leifsson uppið um orðið, gjör svo vel.
Já, forseti og ekkert sveitarstjórn og enda lið 3, það er því sem er alltaf gott að menn geti rætt saman mál og tala undir maður að það er eitthvað til einhverju að lausna. En það er aðlega liður 8 sem ég langar til að koma að og ég ætla að lefa mér að leggja til að hún veri vísað til byggðarás til frekari umfjöllum. Þetta það sé alveg nauðsynlegt að og ef að það er vilji fyrir því þá held ég sé ekkert að ræða þetta frekar núna en þess að ég er allavega persónlega sem formaður þessara fjallskýla stjórnar tilbúin til að hitta þá byggðarað og ræða þetta á þeim fundi sem held ég sé ekkert verra heldur en að ræða hér en til þess að svo mér verða þá þarf að samt ekki að vísa þessu til byggðarás.
Takk fyrir þetta Finnbogi. Er fleiri sem vilja kveðsa hljóðs? Halldóra Lóa hefur beðið morðið.
Já, forseti, sveitarstjórn. Ég held þetta málefni er náttúrulega alls ekki búið, sko, við eigum eftir að fjalla það áfram. Það eru ákveðnir þættir þarna sem að við þurfum að fá aðeins betri lyktir á og þannig að við getum vísað í þangað inn og við getum, því verður hvort þið er tekið upp aftur. En það er ekkert mál að minni hálfi að vísa því þangað inn ef að það er við teljum það betra eða svona skilvirkara okay.
Er fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Svo virðist ekki vera en það liggur fyrir tillaga og það að lið 8 málefni fjallskilu umdæmis ABHS númer 2002-103 verði vísa aftur til byggðaráðs til frekari umfjöllunar og útfærslu. Þeir sveitastjórnarfulltrúar sem eru þessar afgreiðslu samþykkir vinsamlegast gefa merki og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fundagerð byggðaráðs þeirri þriðju og síðustu og þessu sinni númer 518 og ég gef orði laust. Guðveig Lind, þau byggðum orðið, gerð svo vel.
Já, forseti og fundamenn, ég ætla að byrja á því að kveða með hljóðsetna undir lið númer 5 sem ferlagreining. Á síðasta sveitarstjórnarfundi þá óskuðu við fulltrúar. Já, 7, hvað sagði ég? Já, þá óskuðu við fulltrúar framsóknarflokksins eftir því að stjórnsýslu úttekt sem Capacent gerði og skilaði af sér í nóvember yrði lögð fram. En á síðasta byggðarásfundi þá bókaði meiri hlutin svo að og birti ekki skýrsluna og bókaði svo að meiri hlutin teldi að skýrslan sem unninu var í tengslu við ferlagreiningu Capacent loka ársins 2009 og á vinnustigi og vinnugag þar sem vinnu við ferlagreiningu og útbóta áallin væri ekki lokið og skýrslan yrði birt á samt öðrum fylgjögrögnum þegar vinnunni væri lokið og úrbóta áallin lægi fyrir. Við erum ekki alveg sátt við í rauninni þessa ágreiðslu og teljum að í rauninni þá eins og fram hefur komið þá var skilaði Capacent þessari skýrslu af sér í nóvember og hluti af því voru tillögur og úrbóta áætlun sem að var bara nokkuð skýr og ástæðan fyrir því að við erum í rauninni íta eftir þessu er það að það má alveg rekja þetta mál aftur til í rauninni apríl 2019 þegar var byrjað að ræða við Capacent að vinna þessa vinnu og þetta er orðið ansi langu tími og við vitum að þau mál sem er verið að taka á og greina þarna í þessari skýrslu eru þau mál sem að hafa verið okkur til trafala og því teljum við í rauninni bara brýnt af þessi farið að vinna eftir þessari skýrslu sem fyrst á þeim úrbóta tillögum sem koma þar fram og við ætlum undir þessum lið að leggja fram eftirfarandi bókun sem hljóða svo. Fulltrúar framsóknarflokksins lýsa vonbrigðum með það að stjórnsýslu úttekt Capacent skuli ekki enn hafa verið lögð fram og hafna þeim útskýringum að ferlagreining og úrbóta áallun sé ekki lokið. Hvoru tveggja er þegar gerð skil í skýrslunni með fullnægjandi hætti. Þann 9. maí 2019 staðfesti sveitarstjórn verkefnatillögu Capacent er snerið að greiningu og mótun úrbóta áallunar á þjónustuferlin sveitarfélagsins. Fyrir vinnuna greiddi sveitarfélagið 3 miljónir. Markmið verkefnisins var að greina og leggja mat á styrkleika og veikleika í þjónustu, verkaskiptingu og samstarfi. Greina hvernig unnt væri að auka skilvirkni í stjórnkerfi bæjarins með breytingum á verkferlum og samstarfi með sérstaka áherslu á umhverfis og skipulagssvið. Móta úrbóta áallun þar sem framkoma verkefni og aðgerir til að auka samvinnu, afmá grá svæði og auka afgreiðsluhraða á þjónustu sveitarfélagsins. Þann 7. nóvember 2019 skilaði Capacent skýrslunni þar sem gagnleg úttekt og greining hafi verið gerð á stjórnsýrslunni, varpa ljósi á veikleika og greinagóða tillögur lagða fram að úrbótum. Fulltrúar framsóknarflokksins telja að engar frekari tafir megi vera því að bæta veikleika í þjónustu, verkaskiptingu og samstarfi á umhverfis og skipulagssviði. Þetta var liður númer 7. Og ég ætla ekki að tjá mig meir það að sinni. En ég ætla líka að taka til málsundi lið númer 11 sem framtíð gámasvæðis á Sólbakka. Og þar var undir umræða stofnun starfshóp gámasvæði og byggðar á tilnefni þar Ragnar Frank Kristjánsson og Hrafnhildur Tryggvadóttir sem fulltrúar borgarbyggðarinn í vinnuhópinn. Eftir að við fulltrúar Framsóknarflokksins fórum að ræða þetta þá í rauninni fannst okkur eðlilegt að í þessum starfshóp myndi fulltrúi og sveitarstjórn sitja. Og því viljum við leggja til að í stað Ragnars Franks Kristjánssonar verði Guðmundur Freyr Kristbergsson skipaður í vinnuhópinn. Svo jú. Og að lokum, nei ekki að lokum 13. liði langar mig að taka líka undir þar er fjallað Laugardalsopnun og bókasafni og ég held að þetta sé jákvætt og hafi eins og sagt í bókunni jákvætt samfélagsleg áhrif að við munum gera tilrauna minnstu kosti með það að hafa Laugardalsopnun í safnahúsinu og við hefum séð það víðsvegar landi þar sem eru það sem við fylgjumst með bókasöfnum að það mjög fjölbreytt og skemmtileg starfsemi oft í gangi og ég bara bjartsýn á að svo gæti líka orðið hér í safnahúsinu að það því svona skemmtileg fjölskyldudagskrá jafnvel þar á laugardögum. Þannig að það eitthvað til þess að láta sig hlakka til. Svo langaðum við bara að lýsa ánægjuminni í 18. lið með það að undirritaður hefur verið samningur á milli Borgarbyggðar, UNICEF og félagsmálaráðuneytisins verkefni barnvænt samfélag og það ánægjulegt að segja frá því að Borgarbyggð fyrsta sveitarfélagið til þess að undirrita þennan samning. Þá ekki meira að sinni. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta veik. Ég gef orðið laust á nýju. Fimmbogi hefur beðið orðið, gjör svo vel.
Forseti ágæta sveitarstjórn, smá fyrirspurn varðandi lið númer 17, starfsmannamál. Það sem byggðar á samþykkir að þeir eru gróla sem myndi ekki starfi sveitarstjóra þáka til 26. mars. Er hann bara að gera þetta í sjálfbóðvinni eða var gerðið einhver við ekki við ráðningarsamning hans? Mér minnir að það hafa nú gert einhvern tímann áður þegar hann tók að sér sama hlutverk. Takk.
Takk fyrir þetta, Fimmbogið. Eru fleiri sem vilja kveða sig hljóðs? Halldór og Lóa hefur beðið orðið. Forseti og sveitarstjórn, varðandi ferlagreiningu, þá virði ég það algjörlega að framsóknarmenn vilji fara að birta þessa skýrslu. Við erum náttúrulega öll fengið hann í hendurnar og erum búin að fara í gegnum hana. Þó að það sé tillögur úrbótaáætlun þarna frá Capacent, þá var ekki búið að vinna úrbótaáætlun hér innanhús. Og það okkar sýn að nýr framkvæmdastjóri sveitarfélagsins eigi að koma að borðinu þegar sú úrbótaáætlun unn. Og við viljum úrbótaáætlun liggi fyrir og okkur fannst það virka mjög vel þegar að farið var í vinnuna vegna slökkviliðsins og viljum hafa þann háttinn á núna líka. En við bara getum verið sammála að vera ósammála og það allt í læg. Varðandi já, við erum kannski að ræða við Guðmund Frey, hvort hann vilji fara inn í þessa nefnd eða hvort hann finnst að vera með nóg. Það er ekki það að segja við kjósum, það er rétt. Þannig að hann geti sagt sig úr henni strax aftur ef að þannig lægi á hann. Við rauninni þannig að starfsmannamálin þá vildum við gefa Eiríki
skýrt umboð að hann gegndi þessu starfi, hann er í rauninni staðgengill sveitarstjóra og þannig við erum í rauninni bara tilkynna það að hann sé genginn til starfsins og hérna við tekið við boltanum en þá eftir að útfæra nánar samningin við hann en þið kannski takið boltan Eiríkur og Lilja mér.
Takk fyrir Halldóra, ég ætla kannski bara að fá að svara aðeins nánar fimmbúðarna lengra haldið það eins og Halldóra lág kom inn og þá Eiríkur og það fellur undir hans starfs skildur að taka við boltanum þegar það ekki sveitastjóri starfandi af því hann staðgengill sveitastjóra og hann fær náttúrulega bara greitt laun í samræmi við það og það fellur allt undir hans samningu í sveitafélagi sem staðgengill sveitastjóra Að því sögðu gef ég orðið laust að nýju og Davíð var búin að byggjum orðið. Gjör svo vel.
Takk fyrir það, forseti. Mér langar að taka aðeins til málsundir lið númer 5, sameiningarnámsferð til Bergen. Mér finnst þetta mjög áhugaverð ferð og held að geti orðið mjög gagnleg. Aðeins myndu vilja sjá fleiri en 2 fulltrúa en vonandi nær maður að tróða sér þarna inn ef að eitthvað möguleiki verður en ég hefði haft áhuga á því að það er þið skoðað að senda fleiri en 2 fulltrúa ef að sveitarstjórnar fulltrúar hafa á því áhuga því ég held að það geti orðið mjög gagnlegt svo var það liður númer 11 já sko okkur datt í hug að það gæti orðið sterkur leikur að tilnefna formann skipulagsnefndar inn í þennan starfshóp einmitt vegna þess ekkert síður heldur en þá eitthvað núr umhverfislandbúnaðarnefnd einmitt vegna þess að þetta kemur inn á þó nokkuð marga skipulagslega vinkla á þessu atvinnusvæði okkar og þetta gæti bara verið mjög gott að hafa sveitarstjórnarmann sem innvinklaður í skipulagsmálin í þessum starfshóp Takk fyrir
þetta Davíð, Guðmundur Freyr uppið orðið
Já, bara svo ég bregðið svona aðeins við að bara takk fyrir að treysta mig fyrir að ganga inn í svona hóp en hérna ég náttúrulega að kynna mér þetta betur hvað sko að ég þekki þetta rétt þá búið að ákveða staðsetningu fyrir framtíðarsvæði fyrir gámasvæðið og það var svona held ég bara eitthvað spurning útfærslu á aðkomu þannig að ég svona er spá í hversu mikil vægi okkar veist, þetta náttúrulega gott að hafa tengslin í sveitarstjórn og hérna en hérna, ég ætla ekki að skora stundan þannig að hérna bara, takk fyrir
Takk fyrir þetta, Guðmundur. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Svo virðist ekki vera. En það það spurning það liggur fyrir tillaga að tær tillögur í raunni að Ragnar Frank Kristjánsson taki sæti fyrir hönd sveitarfélagsins í starfshóp framtíð gámasvæðisins á Sólbakka eða alltaf, og svo eru önnur til að sem liggur fyrir að Guðmundur Freyr Kristbergsson taki sæti þannig að ég legg til að við kjósum fyrri tillöguna fyrst og það sem sagt byggðara tilnefni Ragnar Frank Kristjánsson og Hrafnhildi Tryggvadóttur sem fulltrúa borgarbyggðar inn í vinnuhópin og Fimmbogi vill fá að bæta örlitlu við áður en við kjósum. Gjörðu svo vel, Fimmbogi.
Já, forseti að sveita svo, ég bara aðeins að velta fyrir mig framkvæmdina á þessari kostningu. Hvort að það sé ekki bara einfallega betra að leggja fram tillögu 2 fulltrúa, það segja Hrafnhildi og Guðmund, núna. Og láta tillögu byggðarráðs bara ríkja.
Ég lít á þannig þar sem að það er búið að vísa þessari ákvörðun til sveitarstjórnar en svo hún lítur út þarna frá byggðaráði þá finnst mér eðlilegra við höfnum henni svo verður bara lögð fram ný tillaga frá sveitarstjórn þannig að við byrjum þá að hafna fyrir tillögu ef að það er vilji og svo leggjum við fram síðari tillögu sem þá ný tillaga og hún verði Já, ég skil. En ég ætla hann að legg til að við byrjum á að afgreiða þá tillögu sem að kemur fram þarna að Ragnar Frank Kristjánsson og Hrafnhildur Tryggvadóttir taki sæti fyrir hönd borgarbyrði vinnuhópnum og ég legg þá tillögu þá fyrir fundin og byrð fólk að kjósa þá sem eru, þeir sem eru sammála þeirri tillögu vinsalegast gefi merki. Það engin fulltrúi, þeir sem á móti kunna vera.
Þetta frávísuna til að þú ert að beða okkur að greiða atkvæði með frávísuna til að eða ekki.
Ef við þurfum að samþykja hina tillöguna þá sem verður lögð. Þannig að við nú leggjum við bara þá tillögu fyrir fundin, þessi er afgreitt og það er sem sagt, svo tillaga sem liggur fyrir fundinum núna er þá að Hrafnhildur Tryggvadóttir og Guðmundur Freyr Kristbergsson taki sæti fyrir hönd sveitafélagsins í þessum vinnuhópi og byrði þá þá sveitastjórnarfulltrúa sem því samþykki vinsalegast að gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Þannig að þá mun þessi breyting eiga sér stað á skipuninni í hópinn. Það eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessari fundagerð byggðaráðs. Svo verðist ekki vera, það ein ég ætla kannski að fá að taka aðeins til máls undir 7. lið og svo 18. lið og svo ákvörðun þar sem þarf að draga sérstaklega fram og staðfesta þar varðandi 7. liðin að þá ætla ég bara svona ítreka það að það fullur vilji hjá meiri hlutana til að vinna áfram með þetta mál og þó svo að skýslan hafi ekki verið lögð fram í heildsinni á þessum byggðarhúsfundi að þá verður hún lögð fram ásamt öðrum fylgigögnum þegar að verður búið að vinna úrbótaáætlun. En eins og Halldóra að koma inn á áðan að þá náttúrulega erum við, þetta í rauninni bara ferlagreining sem snýri að ákveðnum þáttum innan stjórnsýsluna hjá okkur og við höfum bara áhugað því að láta skoða stjórnsýsluna í aðeins víðara samhengi og reyna að leita leiða til að bæta þjónustuna enn betur og hugmyndin hefur verið að reyna að koma í gang vinnu við mótun þjónustustefnu og mjög margt af því sem kemur fram til dæmis í þessari niðurstöðu Capacent snýra þannig þáttum og verið hægt að nálgast í gegnum þjónustustefnu. Hins vegar gerist það í millitíðinni frá því að skýslan kemur út og þar til núna að sveitastjóri lætur að störfum og við erum að fá nýjan sveitastjóra mjög fljótlega í brúna og við höfum mikinn áhuga því að fá hana með okkur inn í þessa vinnu. Þar leiðandi töldu við eðlilegast að bíða að svo stöttu með því að byrta þetta vinnuplagg þangað til við erum búin að fara við málin hérna innan hús, ákveða hvort að verði gerðar frekari ferlagreiningar eða unnin frekari vinna og farið í mótun þjónustustefnu heildstætt fyrir sveitafélagið og að þetta skjal verður þá bara birt með fleirum sem liggja þá þeirri vinnu til grundvallar. Þannig að það verður bara mjög spennandi að takast á við þetta verkefni og vonandi getum við ítti úr vör fljótlega. Ég ætla líka að taka undir með Guðveig. Mjög ánægjulegt að borgarbyggð geti verið fyrsta sveitafélagi til að samþykja samningum barnvænt samfélag. Og þetta er bara mjög stórt skref sem að tryggir mikilvæg grundvallaréttindi hjá börnum og að þeirra velferð sé höfða leiðaljós í allri ákvarðanatöku sveitafélagsins. Þannig að ég fagna þessu skrefi. Að því sögðu gef ég orði laust að nýð. Ekk við þig, gjör svo vel.
Já, forseta fundaminn, það er bara örstutt hérna hvaða markmið er Setur meiri hluti sér í sambandi við tímarama þegar að kemur að vinna við þessa úrbóta áallin. Hvenær sjáum við fram á að þeirri vinnu geti verið lokið. Takk.
Takk fyrir þetta Guðveig.
Ég mun skrásetja það.
Já, það er gott. Aðhaldið er auðvitað góða. En bara, ég tek bara undir það sem þú komst inn á áðan og hefur sagt þér í dag að auðvitað viljum við reyna að vinna þetta hratt og vel, en það voru náttúrulega bæði ytri aðstæður og svona ákveðin möguleg áframhaldandi vinna sem gerða verkum að þetta ekki komið lengra en þetta. En ég held kannski að það væri mjög æskilegt að við værum allavega komin með einhvers konar niðurstöð í vor eða allavega búið að ákveða hver næstu skrif eru í málinu. Er einhver sem að vill kveða sér hljós? Svo virðist ekki vera. Þá ætla ég að leggja lið 18 í fundargerð byggðaráðs númer 518. Liðurinn ber heiti Barnvænt samfélag, samningur og er númer 2003-026. En þar var framlagður samningur á milli borgarbæjar, UNICEF og félagsmálaráðuneytisins sem verkefni Barnvænt samfélag og byggðar á samþykkti samningin og vísar þeirra ákvörðun til staðfestingar sveitarstjórnar. Einhver sem vill kveða sér hljós þessa afgreiðslu byggðaráðs? Svo virðist ekki vera, þá byggði þá sveitarstjórnarfulltrúa sem eru þessari afgreiðslu samþykkir vinsamlegast að gefa merki og það samþykkt samhljóða. Þá telst fundagerð byggðaráðs eða frá fundi ráðsins númer 518 fram lögð. Þá komum við að lið númer 25 á fundardagskrá. Það fundargerð atvinnu markas og menningamálanefndar númer 11. Og ég ætla að fá sveitarstjórnarfulltrúa Guðveigu Lind til að koma og fylgja þeirri fundargerð úr hlaði.
Já, forseti og fundamenn, atvinnu markas og menningamálanefnd fundaði þann 18. febrúar síðastliðinn. Það voru sex liður á þessari dagskrá. Fyrsti liður var umræða laugardagsopnun á bókasafninu sem að við höfum nú þegar verið tekið til samþykktar og jákvætt verkefni. Undir öðrun lið þá var lögð fram styrkbeiðni vegna vörubílamerkingar. Nefndin í rauninni hafnaði fyrir beiðni og taldi nauðsynlegt að það yrði mótaði rammi samninga við fyrirtæki sem að óska eftir að fá auglýsa fyrir sveitarfélagið. Undir þriðja lið var farið yfir menningastefnu Borgarbyggðar. Það plagg sem er í rauninni, má segja, ákveðan hátt lifandi. Það sífellt tekið til endurskoðunar og nefndin mun vinna að því áfram og kalla inn hlutaðandi aðila til þess að taka þátt í þeirri vinnu með nefndinni. Undir fjórða lið þá fengum við gestin af fundin, það var Margrét Björk Björnsdóttir, forstöðumaður að Markaðsstofu Vesturlands og hún kom í rauninni inn á fundin til þess að kynna starfsemi Vesturlandsstofu og áfangastaða áætlun og hluti af þeirri vinnu sem sveitarfélagið mun núna fara í með Vesturlandsstofu er að rauninni að smíða svo kallan borgarferðarhring. En fyrir þá sem kannski ekki þekkja þá er svona orðin svolítið breyting á hérna þeirri starfsemi sem við þekkjum hérna niður á Hyrnutorgi þar sem að upplýsingamiðstofan og markastofan hafa verið undir sama þaki í mörg ár og eðlilega kannski ekki allir átta sig á því að upplýsingamiðstofan og markastofan eru tvö aðskilin batteri, svo að segja, og markastofan hefur nú flutt sig niður í stjórnsýsluhús og er þar á sömu hæð og samtök sveitarfélaga á Vesturlandi en það heyrir stofnunin undir SSVAF. Og það má segja að það sé svona ennþá ákveðin mótun í gangi það með hvað hætti það félag verður rekið. Undir fimmta lið þá var umræða atvinnulífi Borgarbyggð og þar var rætt í rauninni það að sveitarfélagið með margar atvinnulóðir lausar og við þurfum í rauninni að finna einhverja leið til þess að kynna það frekar. Við erum vissulega með auglýsingastofu sem er að vinna að svona kynningar og markaðspakka fyrir okkur, en það er miða við það er aðgerði sem við höfum farið í og höfum getað gert í sambandi til þess að örfa það að hér komi fyrirtæki að og byggi og stækki við sig, að þá höfum við lítið séð gerast og það er miður og ég vona að við getum reynt, vonandi höfum við tækifæri núna með einhver svona markvissara hætti til þess að reyna að örfa þetta. Og kannski þarf bara hreinlega að fara út á galeiðina til þess að koma þeim skilaboðum áleiðis til fyrirtækja, hvað við getum boðið upp á hér í þessu sveitarfélagi. Nefndin óskaði þessu samingi eftir því að fá sviðstjóra umhversu skipulagsviti viðræna inn á næsta fund um aukið samstarfi bara tengslum við það að þegar að fyrirtæki eru að þreifa fyrir sér með atvinnulóðir hérna í sveitarfélaginu að spyrjast fyrir að þá sé atvinnu markas fulltrúi svona innvinklaður til þess að við getum reynt að nálgast þá aðila sem að hafa huga á uppbyggingu hérna sem fyrst og veiða þá í netið eins og maður segir. Nefndin tók auk þess heilsugur undir bókun frá stjórnarfundi SSVF frá 5. februar. Ég ætla ekki að lesa upp þá bókun en hún í rauninni snýra því að fram hefur komið að opinber störf ríkisins eru hlutfallslega færri hér á Vesturlandi heldur en annars staðar og við erum ósátt að sjálfsögðu við það og teljum bara það vera sanngirnismál að ríkið dreifi störfum og starfseminni um landið og treysti með þeim hætti atvinnulífi í landinu. Síðasti liður, sjötti liður, fyrirtækjaþing. Þar var rætt um fyrirhugað fyrirtækjaþing sem var haldið 25. febrúar í Hólmakletti og heppnaðist mjög vel. Mætingin var góð og ég held að allir hafi bara verið ánægðir með þetta og vonandi er þetta bara eitthvað sem er komið til þess að vera, þetta samtal við fyrirtækin og hérna það verður vonandi bara á næsta fundi nefndarinn þar sem að niðurstöðu þessar fundar verða lagða fram, þannig að við getum svona farið að móta, hvað ég segja, framtíðar samtal við fyrirtækin og verkefni sem getur hafa skapast upp úr þessum umræðum. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Guðveig, svo góð yfirferð. Er einhverju sem vilja kveða sér hljóðs undir fundargerð atvinnu markaðs- og menningarmálanefndar? Haldur og Lóa, gjörðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar, mér langaði bara aðeins að tala hérna sjettaleið fyrirtækjaþingið. Það er bara gaman að heyra, ég hef heyrt mikla ánægju með þetta þing og að hérna margir sem eru með sprotafyrirtæki og komið á þetta þing og fast gaman að sjá andlit sem þeir höfðu kannski talað við en kveikt ekki á, nýjir aðilar í sveitarfélaginu og svona og fast mjög jákvætt að fengið boðum að taka þátt á þessu þingi og líka það að einhverju sem ekki sá sér fært að mæta að þeir fengu síðan símtal til þess að geta komið síðan sínum aðtöfasöndum að það mista líka bara gríðlega jákvætt hvernig tekið er að þessum mánum. Ég held að þetta verði okkur mjög dýrmætt sagt, að fá þess niðurstöðunar að þessu þingi til okkar og ég hlakka mikið til. Takk.
Takk fyrir þetta Halldóra. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessari fundagerð? Svo verðist ekki vera. Ég ætla að fá að kveða mér örstutt hljóðs undir það sem síðasta lið, nr. 6, svo er þetta fyrirtækjaþingið. En ég ætla bara að taka undir það sem er fram komið. Þetta er mjög, ég fór einmitt og var viðstutt fyrirtækjaþingið að hluta af því allavega og það var bara mjög ánægjulegt að sjá hversu tilbúið
aðstandendur fyrirtækja í Borgarbyggð voru í þessa vinnu og ég held að muni koma mjög mikilvægar upplýsingar út úr vinnunni af því að hún færa vonandi atvinnurekendur nær bæði umræðum og ákvarðanatöku á vettvangi sveitarfélagsins. Ég gef orðið aftur laust fyrir þessa fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og telst því fundargerð atvinnu markaðs- og menningarmálanefndar númer 11 framlög. Þá erum við komin að fundi fræðslunefndar Borgarbyggðar númer 187. En sá fundi fór fram 20. febrúar og það voru 8 liður á dagskrá. Fyrsti liðurinn sneri að kynningu að starfsemi grunnskólans í Borgarnesi en aðstoðaskóli skólastjóri grunnskólans kynnti starfsemi skólans og kynnti fyrir nefndamönnum bara hvernig framkvæmdir og annað gengur við skólahúsnæðið. En það hefur verið töluvert aukið álagi á starfsemi skólans síðastliðin 2 ára meðan að framkvæmdir hafa staðið yfir. Starfsmenn skólans og nemendur eru afar ánægðir með breytingarnar sem hafa verið gerðar og er skólabráður allur mun betri eftir tilkomu matsals og mötunetis, enda einstaklega fallegur salur þarna ferð. Annar liður snýr á þjónustukönnu Gallup 2019, en þar voru kynntar helstu niðurstöður þeirrar könnunar og könnunin gefur góða mynd af viðhorfum íbúa þegar þjónustu sem stofnanir Borgarbyggðar veita. Og einnig má sjá í niðurstöðunum hvar Borgarbyggð liggur í samanburði við 20 stærstu sveitarfélög landsins og mjög ánægjulegt að sjá að leikskóla Borgarbyggðar skipa 4. sæti á þeim lista. Og það er vel, þar sem að sveitarfélag er náttúrulega mjög víðfemt og það er krefjandi að halda úti þjónustu sem að sveitar sem að íbúa sveitarfélagsins geta nýtt sér þegar það er svona langt á milli. Og það er ljóst af niðurstöðum könnunar að brýnt er að bæta aðstöðu til íþróttaiðkunar í sveitarfélaginu. Þriðji liður leita viðmiðunarreglum um framlög til stjórnmálaflokka og samfélagslega ábyrgð. En kannski ekkit frekar það að segja og var rætt stuttlega inn í nefndinni og kannski að ég fái Guðveigu Lind til að fara hans betur yfir og eftir ef það er eitthvað sem henni finnst ábótavant við þessa yfirferða því hún satt fundin og síðan er að fjórðulegu menntun fyrir alla og það eru skýslur um fundaröð um menntun og næstu skref og það verður lagðar fram 2 skýslur um fundaröð um menntun fyrir alla og næstu skref. Það er annars vegar skýslan menntun til framtíðar, aðgerðir og viðbrögð í kjölfar fundaraðar um menntun fyrir alla og mótun menntastefnu til ársins 2030 og hins vegar er að ræða skýsluna menntun fyrir alla hort fram á veginn. En þar er að ræða, er hún frá fundum með fulltrúum leik og grunn og framhaldsskóla, frístunduþjónustu, foreldrum skólaþjónustu, skólaskrifstofu félagsþjónustu og heilsugæslu sem unnu að hópverkefni þar sem þeir íhuguðu skilgreiningu sem lögðu fram á menntun fyrir alla og reynda að sjá fyrir sér helstu hindranir sem stæði vegi fyrir virkri þáttöku nefnda í skólasamfélaginu og hvernig var hægt að reyða þeim á vegi. Þá var undir 5. lið var lögð fram skýrsla námsmat og rætt framtíðasýn í námsmati og tillögu starfshóps markmið hlutverk framkvæmd og fyrirkomulag samræmdra könnunarprófa voru lögð fram til kynningar og starfshópurinn leggur til að þróa verið heilstætt matstækja sem grundvallaratriðum hafi sama markmið og samræmd könnunarpróf samkvæmt reglugerðum fyrirkomulag framkvæmd samræmda könnunarprófa og komi þá í stað þeirra. Og hópurinn telur einnig að þær 6 tillögur sem lagðar eru fram eru til þess fallnar að auka gæði námsmat, gagnaöflunar og greiningar á lykilþáttum og umbótum fyrir skólakerfi í heild og að þær tryggi betur núverandi kerfi gagnsemi niðurstaðna meðal haghafa hvar sem er í kerfinu. Undir 6. lið á þessari dagskrá fræðslunefndar var rætt um ósk um breytingu á samningi varandi barngildi með samningurinn við hjallastefnuna og núgildandi samningu Borgarbyggðar við hjallastefnuna tilgreinir barngildi og byggja framlög til rekstra leikskólans á þeim og ekki var gert ráð fyrir neinum breytingum á samningnum við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2020. En við erum, en það sem hefur verið vinna í gangi þar sem höfum verið að breyta þessum barngildisviðmiðum hjá sveitarfélaginu. Og fræðslunum mælum með því við byggður að samningurum við hjallastefnuna verði endurskoðaður og svo vinna í gangi. Það á sjöndi liður, landsmót 50 plus í Borgarnesi. Það fór Sigurður Guðmundsson framkvæmdastjóri UMSB yfir stöðu mála og kynnti samningin fyrir fundarmönnum. Og síðustu var rætt þarfagreiningu verkis í tengslum við uppbygging og íþróttamannverkjum í Borgarnesi. Og ég ætla nú bara svona reki í stuttu máli hvað það var sem var farið yfir á þessum fundi fræðslunefndar og ég kannski bara beð Guðveigu Lind eða Sigrúnu að fylla inn í eyðurnar eða það eitthvað sem að þær telja að við ættum að koma framfæri varðandi umræður á fundinum. En að því sögðu þá gef ég orðið laust. Guðveigu Lind, gjör svo vel.
Já, forseti og sveitastjórn, það er í rauninni svo sem kannski ekkert mikið sem við bæta þetta var náttúrulega bara mikið af skýrslum og í rauninni gögnum sem voru lögð fram til kynningar en mér langaði til þess hérna, þetta er svolítið að þetta hefur nú komið fyrir alla nefndi núna, þetta er svolítið villandi heiti á dagskrálið sem heiti viðmiðunarreglur framlög til stjórnmálaflokka. Þetta er í rauninni náttúrulega hérna, fyrir þá sem eru kannski að skemmta sig að lesa sig í gegnum þess að fundagerði þá snýri þetta náttúrulega bara að stefnu sambands íslenska sveitarfélaga samfélagslega ábyrgð þaðalega en þetta, það er ekki verið að ræða á þessum fundum viðmiðunarreglum framlög til stjórnmálaflokka. Bara svo það sé sagt. En það sem að mér langaði kannski bara til þess að bæta við hérna því að ég vissi það ekki og varandi landsmót 50 plus að eins og hann Sigurður Guðmundsson framkvæmdastjóri UMSB nefndi þá hvatt hann til þess að sem flestir tæki þátt og þá sérstaklega starfsfólk Borgarbyggðar og það er þannig að það geta allir 50 plus tekið þátt í þessu skrási til leikst þótt að sé ekki að taka þarna þátt undir merkjum einhvers félags eða í þetta félags þannig að Þetta bara hvetja sem flesta vinnustæði og flesta til þess að skrá sig til leikstæðna sem eru orðni 50-ir. Ekki ég. En annars hérna, svo ég segi, það mestu tímin af þessum fundi fór í sjálfu sér í það að skoða húsnæði grunnskólans í Borgarnesi og hérna, Það er náttúrulega bara sérstaklega ánægilegt að labba þarna ganga í dag. Þetta er alveg óbúslega velhefnuð framkvæmt og ég, hérna, maður bara sér hvað þetta er þægilegt starfsumhverfi fyrir bæði starfsmenn og nemendur. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Guðveig. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessari fundargerð fræðslunefndar? Svo verðist ekki vera. Og þá telst fundargerð fræðslunefndar, borgarbyggðar nr. 187, framlögð. Og næst er að þá... já, það víxluðust eins og allt liðir hérna. 2017 liðir. Fundur umhverfis og landbúnaðanefndar númer 10 og ætlar Haldur og Lóa Þorvaldsdóttir að fylgja þeirri fundar gerð úr hlaði. Gjörsveig.
Já, tíundi fundur umhverfis og landbúnaðanefndar var haldinn 20. febrúar og voru fyrsti liður samfélagslega ábyrg sveitarfélaga og við ræddum þennan lið bara nokkuð ítarlega. Og við lögum það til að þetta verði, unnin verði drauga stefnu samfélagslega ábyrgð sveitarfélaga og að skoða þetta út frá heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og stefnu íslenskra sveitarfélaga. Af því að það er mjög mikill samhljómur á milli þessara stefna alla og óþarfi að vinna þetta ofan í hvort annað. Við fjölluðum einnig þjónustu könnun Gallups. Og fjölluðum náttúrulega sérstaklega þá liði sem að snúa að umhverfis og landbúnaðanefnd og það er gaman að fólk sé ánægt eða jákvæðara gagnvart gæðum umhverfis í nágrönnum við heimili sitt. Og einnig er fólk ánægðara með, ánægt með, sér sagt, með þjónustu sveitafélagsins. Og það er minni ánægja með sorpurðu og veltum okkur svolítið fyrir því af hverju það væri og hvort það getur mögulega verið bara vegna þess ástand sem var upp í Fíflholtum núna fyrir á síðasta ári. En það vantar stundum aðeins í þessar kannanir að maður veit ekki nákvæmlega hvað það er sem fólk er óanægt með eða ánægt með. Það væri oft gaman að fá aðeins betri upplýsingar. Undir þriðalið þá vorum við með endurskoðun aðalskipulags og vorum sérstaklega að taka fyrir þéttbýli og það sköpuðust líka miklar umræður undir þeim lið og sérstaklega hvað var þar framtíðar byggingaland fyrir sveitafélagið og opin svæði og hverfisvernd. Við þurfum í þessari vinnu og ég vona að þessi kafli fái mikla umfjöllun að við þurfum að móta okkur svolítið skýra framtíðarstefnu um það hvar við ætlum að byggja upp og hvernig við sjáum þéttbýlið þróast á næstu árum. Fjórðiliður er þá söfnun lífræns úrgangs. Þarna var rætt fyrirkomulag á innleiðingunni og hérna var ákveðið að ræða við björgunarsveitir sveitafélagsins sem að dreifa brúnutönnunni og að við borgum þeim frekar fyrir það heldur en einhverjum öðrum. Þetta verður sem sagt kynnt, þeir verða með kynningu núna 14. mars ef að af verður, það að segja, fyrirtækja kynningu Rotary. Það alltaf íslenska gámafélagi að vera með kynningu og dreifa bæklingum, við sjáum til hvort það verði. Það ekki allavega séð, því er búið af Lisa, nú já, þá verðum við bara að kynna það einhvern veginn öðruvísi. En einnig er bara í vinnslu frekari hérna kynningar herferð vegna sorpmála í sveitafélaginu. Og mér langar að koma inn undir þetta því ég var ekki alveg viss án þegar að Guðveig spurði um fyrirtæki og söfnum lífræns úrgangs að fyrirtæki náttúrulega sjá sitt sorp sjálfir og þeir geta sérst óskað eftir því á meðan það ekki bannað að urða lífrænn úrgang og það fyrir það valið hvort að þeir gerir það eða ekki óska eftir þá íláti frá íslenska gámafélaginu. Síðan var það framtíðarsvæði fyrir gámastöð sem við erum nú búin að ræða og er komið í frekari farveg. Takk.
Takk fyrir þessa yfirferð Halldóra. Ég gef orðið laust þessa fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Davíð Sigurðsson er beðum orðið, gjörðu svo vel.
Takk fyrir dagfórseti. Langar að taka örstu til málsundi lið númer 5 framtíðarsvæði fyrir gámastöð, smá ábending til verðandi starfsmanns í starfhóp. Nefndin tók í ákvætt í að hafin verði undirbúningu fyrir jarðaskipti á lóðinni. Það nú bara að minna á að það þarf að sækja framkvæmdaleyfi fyrir því í ljósi reynslunar. Takk.
Takk fyrir þessa ábendingu, Davíð. Er fleiri sem leik hversi hljóð sundur þessari fundargerð? Svo verðist ekki vera og telst á fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi númer 10 framlög. Og við vindum okkur í næsta dagskrálið en það er dagskrálið númer 28 og þar er lögð fram fundargerð skipulags- og byggingarnefndar Borgarbyggðar frá fundi nefndarinnar númer 8 og ætlar Guðmundur Freyr Kristbergsson formaður nefndarinnar að fylgja henni úr hlaði.
Já, sveitarstjórnar fulltrúar og forseti. Föstudaginn 7. mars var haldinn fundi númer 9 í skipulags- og byggingarnefnd. 17 mál voru að dagskrá. Þar af voru þrír liðir þar sem voru fundargerðir afgreiðslufundar byggingafulltrúa sem voru lagðar fram til kynningar sem að hafa ekki ratað inn á fundi skipulags- og byggingarnefndar síðustu misseri vegna bara tæknivandræða. Og hérna, en ég ætla að stikla stóru og efni þessa fundar. það sem ekki hefur raunni verið tekið fyrir hér. Við tókum aftur upp mál sem hefur gengið til nafninu stígagerð og það var bara farið aftur yfir þær framkvæmdir sem hafðu átt sér stað núna eftir áramót hér í Borganesi og þær voru ræddar og hérna það hefur bara sem að segja það verið tekið á þessum málum hérna innandyra þannig að það komið fram og svo var sem sagt snerist umræðan að lokum svona stíga almennt hérna í og við Borganes og sem sagt það er svona já spurning hvar við viljum byggja upp stíga á næstu misserum og það var talað til dæmis það hefur verið átt sérsta samtal við vegagreina hvort að sé þetta útbúa gönguleið hérna utan á Borgarfjarðarbrúna en það hefur einhvern tímann verið komið neikvætt frá vegagerinni en þeir voru tilbúin að athuga það aftur hvort sem að við getum verið ákveðið neikvætt gagnvart því eða Bjartsýn segi svo er líka þetta þessi tenging hérna svona hvað sé frá tjaldsvæðinu og upp á Kárastaðaland það er ein hugmyndað leið og það hefur verið kannað þessi leið frá Bjargslandi og að golfvellinum og þar hefur svona verið heldur erfiðara það sem er einkaland svo það er náttúrulega, jú, það náttúrulega hefur verið talað líka um stíg bara meðfram þjóð við eitt, það náttúrulega er ekki eins heillandi og kannski ekki sami tilgangur í stígagerð þegar gengið út frá því að sé svona nálægt akstursleið eða umferðileið bíla. Svo sess að tóku við fyrir gjaldskrá byggingafulltrúa. Þar sess að lagði byggingafulltrúi fram skjal þar sem að hvað sé að típisk nútíma fjósbygging var sett eða mátuð inn í gjaldskrá annarra sveitafélaga og niðurstaðan er sú að Borgarbyggð er heldur lægri heldur en önnur sveitafélag. Við vitum vissulega að sum sveitafélag eða svæði sem keyra þetta embætti í sameiningu eru með eitthvað hámarsgjald. En við verðum samt alltaf að gæta þess að gjaldskráin, svona þessi gengi útrúða gjaldskráin sem standi undir rekstri eða svo gott sem standi undir rekstri þessa embætti sem að byggingafulltrú er og við erum skildu til þess að reka. Og inn í þessari tölu sem að var varpa fram sem sagt úr gjaldskrá Borgarbyggðar þá er allt innifalið. Og haughúsi er ekki tekið inn í reikningin eða sem það er ekki hérna, tekið gjald fyrir það þannig að við svo sem þessi samanburður kemur ágætla út þannig að hérna já við sáum svo sem ekki ástæðu til þess að ræða það frekar þannig að hérna svo tók nefndin fyrir semst núverandi eða núgildandi húsnæðis áallum Borgarbyggðar og það er endurskoðin í gangi og semst það er verið að vinna því að fá uppfærðar tölur inn í þetta skjal og bara ánægjulegt að segja frá því svo sem að svona þessi uppbygging sem er í bígerð í Borgarnesi svarar svolítið þessum svarar því sem að kemur fram í þessari áallin þessari vöntun sem er á meðlans leiguhúsnæði og svona minni íbúðum. Við rættum síðasta kaflaði hluta af endurskoðan aðalskipulagsins og hérna við tókum fyrir svæði sem er undir náttúruvá, frístundarbyggðir eða frístundarbyggðasvæði og svo ferðaþjónustu. Og ferðaþjónusta er vissulega eitthvað sem að hérna hefur vaxið tölvert síðan að þetta aðalskipulag tók gildi og raunum veru þó kom kannski ekki fram í bókuninu, það bara leggjum við til að verði gerður svolítið góður kafli um ferðaþjónustu í endurskoðun eða í nýju aðalskipulagi. Og svo í rauninni bara næsta stig þegar við höfum tekið þessa yfirferð það að setja í gang vinnu við að útbúa skipulagslýsingu sem að verður tilbúin ekkert um næstunni. Grunnskóli Borgarnes og Skógræktarfélag Borgarfjarðar óskaði eftir að fá úthlutað svæði eða var að leita svæði til þess að setja niður tré. Þar sem að það svæði sem þeir höfðu notað í rauninni full nýtt núna og það stendur til að það verði skógrækt upp í Hamars og Kárastaðalandi og í rauninni bara sviðinu falið að finna stað. Og svo fekk hérna nefndin erindi þess efnis hvort að sveitarfélagi tæki jákvætt í að leyfa flutning á lögheimili í heilsárshús inn á þá frístundar byggðir og hérna það bara nokkur ljósta í lögum og lögum um lögheimili og svo í skipulagsreglugerð þá kemur skýrt fram að það sé ekki leið að heimila lögheimili í frístundabyggðum. Og svo að lokum það tókum við fyrir bara stöðuna á málum varðandi húsafellstorfuna þar sem að ljóst er að það liggur fyrir úrskurðanefndar skipulags- og byggingamála eða umhverfis- og skipulagsmála segi og hérna það liggur beinast við að fara í breytingu á aðalskipulagi og það lagt til að þessi sú vinna verði hafin eða undirbúningur að þeirri vinnu verði hafin. Ætla að láta gott heitt í bili. Takk fyrir.
Takk fyrir þessa yfirferð, Guðmundur Freyr. Þá gef ég orðið laust þessa fundargerð, skipulags- og byggingarnefndar. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið.
Takk forseti og takk fyrir þessa yfirferð, Guðmundur. Mér langar að taka aðeins til máls undir lið númer 2, gjaldskrá byggingarleyfis og þjónustugjalda byggingarfulltrúa. Sko, þessi bókun nefndarinnar er eftir því sem ég best veit að fulltrúum Framsóknarflokksins sem sátt í nefndin allavega ekki í beinu samræmi við umræður undir þessum lið. Og það hægt að reikna hlutina fram og tilbaka þannig að þeir séu eins og maður vill að þeir séu en þessi gjaldskrá, hún of flókin eins og hún er. Hún ekki nóg gegnsæ. Gjaldskráðan þarf að vera þannig að þú getur farið inn á netið og verið alveg klára því að þú getur reiknað hvað hlutinni kosta. Eins og hún lítur út í dag að þá samanstendur hún á rúmmetragjaldi, sérstöku afgreiðslugjaldi, gjaldi fyrir hérna úttektir, gjaldi fyrir yfirferð tekninga og þar að leiðandi gera menn sér ekki einu sinni grein fyrir því hvað er að borga í rúmmetragjaldinu því að það virðist vera sundurliðað allt annað og borgað sérstaklega fyrir það og mann vita ekkert hvað er að borga fyrir í rúmmetragjaldinu og við þessu hafa ekki fengist skýr svör. Ég veit hreinlega ekki hvað ég á að gera í þessu, mér langar til þess að hérna leggja til að það verði fengin óháður aðili sem að hefur sérþekkingu á þessu til þess að hérna yfirfæra þessa gjaldskrá. En mér langar ekki að sleppa þessu máli, mér langar að fá í frekari umfjölluninn í byggðaráði þá til að byrja með. Og hérna svo langar mig að og legg hér með til að þetta verði sett aftur á dagskrá byggðaráðs, þessi liður. Svo það áttundi liður. Við vorum nú að samþykja þetta áðan en hérna það bara ábending þegar að nefndamenn kom á fund þá eiga þeir að fá ábendingar sem að hafa borist. Það stendur í bókun nefndarinnar að sveitarfélaganna hafi borist ábendingar frá 4 íbúum og umsagnir frá umsagnaraðilum og það stendur að það hafi verið lagt fram en það var ekki og það bara ósköp skýrt að sveitarstjórnarfulltrúar verða að hafa þessar ábendingar undir höndum til þess að geta svara fyrir þær þegar þeir eru spurður út í það. Svo er það 12. liður. Svo þetta er skóræktar, þetta er bara þetta besta mál fyrir utan það að ég átta mig ekki alveg á þessu sko. Nú er sveitarstjórn búin að samþykja fyrir ári síðan að hef ég rammaskipulagsgerð í Hamars og Kárastaðalandi að aflokinni rammaskipulagsgerð út í Brákari. En í þessari bókun stendur að umhvers og skipulagsvið sé að fara að vinna deiliskipulag fyrir Hamars og Kárastaðaland. Ef að mér langar bara að spyrja meir hlutan hvenær á að gera rammaskipulagið þegar það er búið að gera deiliskipulagið. Þetta er einmitt þessi tvö svæði, Brákari og Hamars og Kárastaðaland, voru valin til að gera rammaskipulag vegna þess að þetta er mjög áhugavert að fá nálgun íbúa í sveitafélaginu á þetta. Þetta er verið að tala um framtíðar útivistarsvæði og hérna, þetta hefur mjög marga snertifleti. Þannig að ég er bara mælist til þess að það verið kannað hvort ekki sé rétt að vinna rammaskipulagið áður en deiliskipulagið tekur gildi. Svo langar mig að spyrja meir hlutan út í rammaskipulagi Brákari. Ég fekk þær upplýsingar á síðast umhverfis- og landbúnaðarnefndarfundi að það rammaskipulag væri tilbúið og búið að leggja það fram. Það hefur ekki verið lagt fram til staðfestingar sveitarstjórnar. Þegar rammaskipulag er unnið þá eru þið lögð fyrir sveitarstjórn og sveitarstjórn leggur blessun sín yfir þau. Svo er það 13. liður. Lögumil í frístundabyggð. Ég gerir mig fulla grein fyrir því að þetta er samræmist ekki lögum að gera þetta en ég er bara oft búin að velta því fyrir mér hvort að sveitafélög eins og okkar, Bláskógabyggð, þetta hefur nú komið mikið til tals þar. Þetta eru sveitafélög sem eiga náttúrulega gríðarlega vaxtarmöguleika ef að smá svigrúm væri í kerfinum fyrir því að heimilega þetta. Og við vitum það flest okkar að held ég að það er búið í ótal mörgum af þessum húsum allt árið kring en fólk þarf að vera með að skráð lögheimili einhvers staðar annars staðar. Þar með erum við að verða af miklum tekjum, útsvarstekjum. Þannig að ég held að hérna við ættum að skoða það að hvort að sveitafélögin ætti að taka sér sama, þessi hagsmunna sveitafélög sem að hafa hagsmunni af þessu að þessar reglur eru rýnka að hérna, taka sér saman að setja þrýsting á ráðuneytið að breyta þessum reglugerðum. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Davíð. Ég gef orðið laust. Guðmundur Freyr hefur beðið orðið.
Já, takk fyrir það. Hvor er að byrja? Varðandi gjaldskrána, þá er þetta eru hvað ég segja, fjármálin á höndum, vissilega höndum byggðarás. Þannig að við svo sem, við hérna, varðandi það að bókunum sé ekki samræmi við hérna, við umræðan og fundinu, þá var náttúrulega mótum við bókunina á eftir hvert lið, eftir umræðuna og að ganga allir sáttir frá, þannig að ég svo sem veit ekki hvað er vísa í þarna, en ég svo sem hef ekki sér kunnáttu til þess að reikna út eða forsendu til þess að rengja það sem var lagt fram á þessum fundi, þannig að ég veit svo sem ekki hvernig skal bregðast við því. Varðandi lið 8, Borgavogin, þá eru gögn undir fundinu sem að eru þessar ábendingar, þetta er alltaf fyrsta stig í málinu og þessar ábendingar eru nýttar í þá semst fyrir skipulagshönnu til þess að vinna út frá. Það voru ekki reifaðar á fundinum en þær lágu fyrir og menn gátu haft eitthvað þær að segja, kussu þeir svo. Svo var það varðandi skóræktina og rammaskipla. Sko ég bara til þess að upplýsa varðandi rammaskipla út í Brákari Það kom fram í, hvort það var í október eða nóvember fundi skipulags- og byggingarnefndar. Þá komu aðilar sem að höfðu áhuga að kanna möguleikana á að gera upp og nýta frystihúsið. Þeir fengu frest til þess að hérna, til þess að kanna það mál og setja upp einhverja kostnaðaráætlun og þess vegna hefur það aldrei verið tekið til endanlegrar afgreiðslu sveitarstjórnar. En svo er svo sem annað líka sem að er varðandi rammaskipulag, það hefur ekkit lögformlegt gildi, þetta er í rauninni bara til þess að setja fram hugmyndir hvað í rauninni gæti verið gert á svæðunum eða því svæði sem er tekið fyrir og svo væri mjög auðvelt að hérna, hvað ég segja, vippa því yfir í deiliskipulag ef við viljum hérna í rauninni setja það í eitthvað formlegra form, ef við getum sagt svo. Ég er svo sem það hefur eitthvað farið fram með varandi með rammaskipulag upp á hérna Kárastaða landið, þannig að ég er svo sem hérna það bara kanna það. Já. Jú, varandi lögheimilin, sko, það er auðvitað er sko, eins og í þessu erindi þá er talað það útsvar sem að sveitafélagi verður af þegar fólk hefst við í sumarhús og byggðum og hérna og það er náttúrulega þessi þetta er dulin búseta vissulega þar sem að fólk er að nýta sér þjónustu inn í sveitafélaginu og hérna en leið og við heimilum lögheimilisflutning eða ef við myndum berjast fyrir því þá þurftum við samt líka alltaf að passa að sú þjónusta sem að sveitafélagi þarf að veita þeim íbúum þjónustusti ef við segjum að sé á vissu stigi í þéttbýli þá getum við raunin ekki haft það á sama stigi í þessum dreifðu sumarhús og byggðu myndi ég halda sko en þetta er vissulega svona vinkill á þessu máli það er hvort að það sé mikil dulin búseta í þessum sumarhús og byggðum og hvort að við værum raun og veru að hérna verða af einhverjum tekjum, ég veit ekki en eins og þetta er í dag þá þyrftum við að fara í aðalskipulagsbreytingu og það er alltaf þá í samstarfi við eða ætti að vera frumkvæði landeiganda. Ég held ég sé búin að bregðast svona við flestu því sem þetta að ég kom inn. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Guðmundur Freyr. Guðmundur var lengi búin að biðja um orðið.
Já, forseti, ég þakka og fundarmenni þakka Guðmundi Freyr Kristbergssyni formanni nefndarinnar fyrir góða yfirferð. Ég ætla að taka til málsundur lið nr. 1 sem er stígagerð í Borgarnesi og þetta er liður sem við vísum aftur inn þar sem við vorum ósátt við þessa framkvæmd og ég verð bara að segja það að ég var bara fyrir verulegum vonbrigðum á þessum fundi með þessa afgreiðslu og þá sér í lagi það að sviðstjóri sviðsins situr á þessu fundi undir þessu dagskrálið en tjáir sig ekki í einu orði málið og það þykir mér ég skulum bara vera orðaða hóflega mjög sérstakt. Við erum hér búin að fjalla áður stjórnsýslu úttekt og sem sneri að stóra hluta að skipulagssviðinu og það er bara vitamál að það eru svona margþætt verkefni þar sem að þarf að leysa til þess að bæta úr. Ég er að reyna að tala hérna mjög hóflega. En ég er hérna með bókun sem að við leggjum fram undir þessum lið sem hljóða svona. Það minnisblað sem lagt var fram undir þessum lið ekki birtingarhæft og var nefndin sammála það. Þetta endurspeglar alvarlegt ástand sem ekkert hefur verið aðhafst í. Hér aðeins sem sýnisotna því alvarlega ástandi sem ríkjöndi stjórn meiri hlutans að ræða. Vandamál sem meiri hlutin hefur ekki haft getur til þess að leysa. Fulltrúar framsnóflóksins lýsa vonbriðu með það að þó að fyrirleiki greining Capacent og tillögur frá því í nóvember 2019 úrbætur hefur lítið verið aðhafst. Ég ætla ekki að tjá mig frekar þetta en bara óska eftir því að meirhlutin aðhafist eitthvað í því máli sem þau vita hvað ég að ræða. Ég ætla svo að tjá mig hérna líka undir dagskráli nr. 2 varandi gjaldskrá byggingarleyfis og ég held að við séum í rauninni öll sammála það að við viljum að gjaldskráin sé þannig að hún sé ekki letjandi heldur sko sé örfi uppbyggingu hér í sveitafélaginu og það má ég að segja það bara svona útskýringar á fundinum þá var það í rauninni þannig að bæði byggingafulltrú og hérna annar fulltrúi framsóknarflokksins á fundinum sátu í rauninni báðir með sína útreikninga og þeir komust ekki að sömu niðurstöðu og hérna og það kannski skýrir það enn frekar hversu snúið það fyrir leikmann að reyna að fá einhverja vitrana niðurstöðu í það hvað hérna hvernig gjaldskráin virkar. Þannig að ég rauninni stið það sem Davíð leggur til að við skoðum þetta frekar af því eins og ég sagði, ég veit að það enginn hér inni sem á móti því að hérna að gjaldskráin sé samkeppnishæf. Þannig að ég held að við þurfum bara að með einhverjum hætti að leggjast yfir þetta til þess að örfa uppbyggingu hérna í sveitafélaginu. Ég ætla aðeins að taka til máls líka hérna til liðnum 13 lögheimili í frístundabyggð að því að maður nú svo grár í hnakkanum að hérna í upphafi síðasta kjörtímbils þá var þetta mikið rætt og þetta var rætt á svona vettvangi sveitafélagana líka og hérna það eru skiptar skoðanir þetta meðal sveitafélag og þetta er líka skiptar skoðanir þetta meðal hvað ég segja sumarhústaða eiganda eða frístundahúsa eiganda sem að hafa líka tjásuð það að þeir hafi byggt upp sumarbústaði í á svæðum sem búið að skipuleggja sem frístundabyggðir og hugnast ekki að þeirra friður sé raskaður með því að hérna, þau sé gerða að lögheimilum. Þannig að það eru svona ýmis sjónum í þessu og einnig hérna, hefur talað að kærur í þessu samingi að ef þú ert búin að fjárfesta í eign á frístundabyggð og hún sé svo breytt í hérna, lögheimilsbyggð. Þannig að það er margt að skoða þetta inn í skilsamt sem aður hérna, fólk mjög vel sem að auðvitað vill maður bara eitthvað neginn fá að ráða því hvað maður býr og hérna, þú vilt bara fá að njóta þeirra réttinda sem að þú hefur á þeim stað þar sem að þú bara, hérna, já þar sem þú býr bara meiri hlutin árinu. Þannig að það er margt að skoða þessu. En fleira var það ekki, takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Guðveig. Guðmundur Freyr hefur beðið morðið, gjörðu svo vel.
Já, mér langar bara hérna, að ítreka sem ég sagði í kynningun á fundinum að það hefði verið tekið á þessum málum hérna innan dyra en ég held að sé kannski ástæða til þess að taka eða ég vil ekki til að vera gert stutt hlé á fundinum.
Takk fyrir þetta Guðmundur Freyr. Þá verður tekið stutt fundarhlé. að ósk Guðmundar Freys og klukkan er 18.37, svo séu nú nákvæm upp á mínútu og þá segi ég fundarhlé sett. Sæl aftur, þá er fundarhlegi lokið klukkan 18.50 og við erum að ræða fundargerð skipulags- og byggingarnefndar borgarbyggðar nr. 8 og ég gef orðið laust að nýju og Guðmundur Freyr hefur beðið orðið.
Komið sælættur. Bara fyrir hönd hérna meiri hlutan leggja fram eftirfarandi bókun. Sveitarstjórnar fundir eru ekki vettvangur til að ræða einstaka starfsmannamál. Ferlagreining Kapasent er ekki heildstæð stjórnsýslu úttekt, heldur greining á ákveðnum ferlum innan stjórnsýslunar. Verið er að vinna heildstætt að eflingu gæða í stjórnsýslu og verklagi sveitafélagsins og í umræðinu er að láta greina frekari ferla og mögulega að móta heildstæða þjónustu stefnu í kjölfarið. Því telur meirihlutinn ekki skynsamlegt að birta einstaka vinnugagn sem lagt verður til grundvallar í þeirri vinnu. Mikilvægt er að nýr framkvæmdastjóri komi að vinnunni og verður hún sett í forgang eftir að sveitarstjóri hefur hafið störf nú síðar í þessum mánuði. Þó svo að meirihluti og minnihluti séu ekki sammála hvernig sé best að nálgast verkefnin að hverju sinni, þá þýðir það ekki að ekki sé verið að vinna að málunum. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Guðmundur Freyr. Er fleiri sem velja hver sér hljóðs undir þessari fundagerð skipulags- og byggingarnefndar? Hún er víst númer 9. Svo það sé rétt. Guðveig Lindu beðum orðið, gjörðu svo vel.
Já, forseta fundamenn, það er alveg rétt að það er í rauninni ekki það er ekki gaman að þurfa að standa í því að ræða þessi mál og opnum sveitarstjórnarfundi, en þegar að búið er að ræða málin ítrekkað við fulltrúa meirihlutans, mánuð eftir mánuð og lítið hefur verið aðhast, þá er í rauninni að eina sem við getum gert til þess að þó okkur á því að vera samþykk ákveðnum vinnubröðum, að það er að leggja fram bókanir. Og þetta er henni það eina tæki sem við höfum til þess þegar á okkur er ekki hlustað og varðandi ákveðum mál. Mánuð eftir mánuð þurfum við höfum reynt að gera það með eðlilegum hættu utan funda. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Guðveig. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessari fundagerð? Halldór Lóa er beðið morðið, gjör svo vel.
Já, forseti, bara hreint ekki sammála því að það sé ekki verið að vinna í þessu mál. Og það er eitt að, hérna, að vilja ekki, viðst, ég veit ekki alveg hvort að bara hafi ekki vilja að viðkenna að það er aðgerið sem við höfum verið að gera eða þeir eru ekki sammála þeim, en það er allavega mjög ólíkir hlutir hvort það sé verið að gera eitthvað eða hvað er verið að gera. Við getum vel verið að vissum ósámála það hvað er verið að gera, en það er verið að vinna í ákveðnum hlutum. Og það sé búið að vera ykkur mánaða bið á þess að eitthvað sem gert í málunum er bara ekki rétt. Og ég heldur ekki alveg sammála því að það þurfa að leggja fram bókanir og þannig nátt til þess að þó sér af einhverjum svona hlutum. Takk.
Takk fyrir þetta, Halldóra. Ég ætla aðeins að árétta það að vera að ræða lið 1 í undir liðnum fundagerð skipulags- og byggingarnefndar borgarbyggðar nr. 9. Davíð Sigurðsson, beðið morgun, gjörðu svo vel, Davíð.
Takk fyrir það, forseti. Þá langar mig að spyrja hvað verið að gera? Og talandi gegnsæja stjórnsýslu, hvernig ósköpunum eigum við að vita að það sé verið að gera eitthvað ef að það kemur hvergi fram? Þið kannski viljið upplýsa það hvað verið að gera? Takk.
Takk fyrir þetta, Davíð. Halldór Lóa hefur kvesið hljóðs.
Já, forseti. Umfram það sem að ekki, við bókum ekki, þá eru oft fara fram svona óformlegir fundir og samræður í gegnum síma. Við getum ekki bókað allt eða tekið allt formlega fyrir inn á fundum hjá okkur. Það þýðir ekki að sé ekki verið að vinna í því. Ég tel okkur verið að tala saman ef það eitthvað sem að út af stendur fyrir utan þessa formlegu skýrslur og vinnu sem verið er að vinna í. Að þá bara endilega hóið ef við höfum ekki verið nógu skýr. En ég ætla ekki að ræða það frekar hér inni núna. Takk.
Fyrir þetta Halldóra, eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessari fundargerð? Davíð hefur beðið um orðið að nýja, gjörðu svo vel.
Takk fyrir það, forseti. Við langar að taka núna til máls aðeins aftur undir lið númer 12. Þá var varðandi, þar svar sem ég fekk varðandi rammaskipulagsgerðina. Ég gerir mig grein fyrir því að rammaskipulag hefur ekkert lögformlegt gildi, en rammaskipulag er stefnumótandi áætlun sveitarstjórnar í skipulagsmálunum og það sem er og mjög gott vinnuplagg við deiluskipulagsgerðina. Og hérna... Ég var, skal viðurkenna það fyrstur manna að þegar ég kem hérna nýrinn í sveitastjórn þá var ég ekkit sérlega hlindur þessur hugmyndum rammaskipulag en ég er að verða hlindari og hlindari því í tilteknum málum og sérstaklega svona málum á svona svæðum eins og við erum að tala og sveitastjórn samþykkti að gera rammaskipulag fyrir það Hamars og Kárastaðaland og Brákari. Þetta eru svæði sem að íbúum er mjög umhugaðum og það er bara mjög gott að það sé upp á borðinu stefnumörkun sveitastjórnar í skipulagsmálum á þessum svæðum. Takk.
Takk fyrir þetta, Davíð. Ég ætla að fá að kveða mig hljóðs hérna undir nokkrum liðum í þessari fundagerð og kannski bara byrja á lið 2, þar sem er að ræða gjaldskrá byggingarleyfis og þjónustu gjalda byggingarfulltrúa. Ég vil bara taka undir að sem fram hefur komið að sjálfsögur viljum við hafa þessar gjaldskrár þess eðlis að það frekar örfi til framkvæmda á uppbyggingar á þeim svæðum þar sem ég bara allt sveitafélagið. Ég reyndar ekki alveg sammála því að sjálfsögur viljum við hafa gjaldskrárnar gegn sæjar og að fólk geti átt að sjá sinni stöðu en það kannski samt ekki þannig að fólk þurfa að vera að taka upp vasareikning sjálft og reikna út úr þessu. Mögulega líka bara gott að senda inn erindi og fá svar frá sviðinu nákvæmlega hvað það kostar og að þeir hafi það aðkoma að útreikningunum og já við getum flissað yfir þessu ef þetta er eitthvað fyndið en það er bara þannig að þrátt fyrir það að gjaldskráin sé að komi ljós að gjaldskráin er ekkit út úr korti með af önnu sveitafélög með þau gögn sem að byggingafulltrúi lagði fram og ég ber fullt traust til hans til þess að reikna út úr þessum gjaldskrá og En það má kannski alltaf gera betur og endurskoða þetta og annars slíkt og ég ætla ekki að hérna, skjóta einhverju loku fyrir það að gjaldskrárnar verði ekki rættar aftur eða lagaðar ef það eru ekki að virka sem skildi. En það er heldur ekki góð stjórnsýsla að vera að hræra fram og tilbaka með gjaldskrárnar að frekar að láta reyna á hann í einhver tiltekinn tíma og taka hann svo upp aftur þegar kemur að endurskoðan gjaldskráa fyrir næsta ár. Einnig vil ég kannski fá að taka til máls undir lið númer 12 þar sem er verið að ræða rammaskipula og sjálfsögðu væri náttúrulega gaman að vera komin lengra í vinnu þessi tvö svæði þar sem við ætlum að rammaskipulegja en deiliskipulagsvinna er náttúrulega líka mjög stefnumarkandi og það geta allir komið að sínum athugasemdum við þá vinnu og þarna er að koma beiðni frá aðilum sem að hafa áhuga á því að láta uppfæra að breyta skipulega svæðinu og þá sjálfsögur hlustar bara sveitastjórn og nefndirnar á það og reynir að koma til móts við það. og þó svo að liggja ekki fyrir heildar rammaskipulag fyrir svæðið að þá getum við ekki látið það tefja þá vinnu og bara allir geta komið sínum skoðunum að í gegnum deiliskipulagsvinnuna líka. Þannig að sjálfsögðu bara gott í fyrir sem fyrst að klára rammaskipulag fyrir svæðið. Þá vil ég fá að taka örstuttumáls undir lið 1 varðandi stígagerðina og þær bókanir sem hafa komið fram. Ég ekki alveg sammála því að það sé ekki, að það sé liður í gegnsari stjórnsýslu að vera að ræða einstaka starfsmannamálin á sveitastjórnarfundum. Þau mál eru rætt af þar til bærum aðilum við þá sem að máli koma hlutaeigandi að hverju sinni og það gert í hvers skipti sem tilefni til þess. Og svona mál hafa líka verið tekið fyrir inn í fastanefndum þar sem eru lokaðir fundir og nefndarmenn geta rætt opinskátt mál sem koma upp þar. Og það eiga öll framboð fulltrúa eða svona meirhluti og minnihluti eiga fulltrúa í aðkomu á fastanefndunum og þar vettvangurinn til að ræða málin ef fólk vill koma að sínu skoðun. Og sjálfsögðu mega fulltrúar minnihlutans nota sinn rétt og bóka eins og vilja en það má alveg deila það hvort að það sé rétti vettvangurinn til að koma að athugasemdum sem varða einstaka starfsmenn eða starfsmannamál og við höfum bara í meiri hlutanum ekki vilja viðurkenna þau vinnubrögð hér. Takk fyrir mig og ég gef orðið aftur laust til þessum lið. Finnbogi Leifsson hefur beðið orðið, gjör svo vel Finnbogi.
Forseti og getur sveitarstjórn varðandi lið 1 þá hérna það kannski erfitt að ræða sumt þar en greinlegt að eitthvað nú meirhlutin viðkvæmur fyrir að ræða ákveðið mál eftir fundarhlið mér að segja og bókun hafi lögð fram með það en varðandi lið 2 þá rauninni svona Maður hefur það á tilfinningunni að þessi bókun þarna var hans í gjaldskrána, hún sé svona sett fram til að tæfa þær hugmyndir að gera eitthvað átak í því að lækka byggingakostna varðandi atvinn og gripahús, til dæmis fjós. Nú vitað að menn eru að skoða það aðra sem hafa fengið grænt ljós á þá þarf ekki að passa rafmagn næsta ári eða jafnir þessu ári og maður fengið að skoða hefði ég þau gjöld sem að hérna menn sitja uppi með nú hefur verið lemur sér í Borgarnesi verið farið í átak varðandi til að reyna að fá aðla til að byggja hér upp lækka kostnað það væri náttúrulega mjög ágætt að skoða það ég hefði þó við færum eitthvað niður fyrir gjaldstrál hjá öðrum við erum kannski bara með bestu gjaldstrána eða við viljum það kannski
Takk fyrir það Finnbogi, ég ætla kannski bara aðeins að árétta sem ég kom inn á áðan varðandi þennan lið, þetta sem sagt liður 2 varandi gjaldskrárnar að ég var ekki að tala það að hún ætti að vera það flókin gjaldskráin að íbúar geti ekki átt að sjá á því hvað það kostar að byggja hér út sveitir eða í byggð en ég var kannski meira að benda á það að gjaldskráin náttúrulega samsett af þjónustu þáttum og gjöldum að það getur verið flóki að sjá út hvernig þú í rauninni færð heildar niðurstöðu af þessum kostnaði þannig að það mjög æskilegt að leita strax til sviðsins og átta sig á stöðunni ef að fólk að hugsa að fara í framkvæmdir, bara almennt. En ég alveg sammála því sem Finnbogi kom inn á líka, ég meina auðvitað þurfum við að reyna að halda þessu niðri og vonandi getum við bara gert enn betur næst. Við erum það fórum í þess að vinnu núna með það að leiðaljósi að reyna að hvetja til frekari framkvæmda og bæta úr ákveðnum annmörkum sem við sáum á gjaldskrán okkar. Það var bara það var í því skyni sem var farið út í þessa vinnu. En ég gef orðið laust að nýju og Guðmundur Freyr hefur beðið orðið. Gjör svo vel.
Já, mér langar bara að taka aftur undir semst taka til máls undir þessum liðasari fundagerð og bara lýsa yfir vonbrigðum þar sem að ég sem hluti af meirihlutanum er sakaður það að hafa ekkert aðhafst í skipulagsmálum þar sem að eitthvað fer miður eins og ég kom fram á þann þá hef ég lagt mitt af mörkum til þess að það er henni leiðrétta það sem að fór úrskeiðis þannig að bara súrt framsókn á tvo fulltrúa í skipulags- og byggingarnefnd það er málfrelsi þú veist, ég veit ekki hvert við erum að fara með það en mest bara leitt sko takk
Takk fyrir þetta, Guðmundur Freyr. Eru fleiri sem vilja að kveða sér hljóðs undir þessari fundagerð? Davíð hefur beðið morðið, gjör svo vel.
Takk fyrir það, forseti. Það liður tvö, uppáhalds liðurinn. Ég fer ekkert ofan að því að gjaldskrána þarf að vera það einföld að venjulegu leikmaður getur farið inn, hann veit hvernig húsan að fara að byggja og hann getur bara séð þetta á heimasíðun og reiknað það út í fljótheitum hvað byggingarleyfi mun kosta. Þannig það bara mjög víða þar sem ég verði að skoða hjá öðrum sveitarfélögum að það mjög lítið mál að reikna út hvert byggingarleyfi skjaldi verður. En við erum búin að gera því miður og ég ætla að geta að fría með að því, ég samþykkti sjálfur þessa gjaldskránun í desember. Ég bara, mér yfirsást að við vorum búin að gera þetta of flókið, gamla gjaldskráin var mun einfaldari að það voru annmarkar á henni vissulega en okkur hefur ekki tekist vel til við að uppfæra hana og ég bara alltaf rétt að vona það að við séum ekki með þetta þannig að menn þurfum að fara að senda tölvupóst nýr á sviði til þess að fá upplýsingar hvað byggingarleyfisgjöldin verða því að það getur tekið fleiri vikur að fá svör við því Takk
Takk fyrir þetta, Davíð. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessari fundargerð? Svo virðist ekki vera, en ég vil bara árétta það ef einhver upplif það að það taki margar vikur að svara erindum sem berast hérna innan hús, þá bara mjög gott að fá ábendingar slíkt á nafn, þannig að þetta fylgja þeim eftir að því nú kerfið hér orðið alveg rafrænt og allt listað upp leið og að kemur inn í hús og á að fá afgreiðslu innan tilskilinna tímamarka, þannig að við bara vonum að það sé ekki margir sem í þessari stöðu. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessari fundagerð? Skipulags- og byggingarnefndar. Svo virðist ekki vera og málin útrætt hér í dag, að minnsta kosti. Hún telst, þá telst... Já, takk fyrir það, Kristján. Við fengum ábendingu að sjálfsögðu kom fram tillaga hjá... frá Davíð Sigurðssyni að vísa lið 2 aftur inn í byggðaráð til frekari umræðu og umfjöllunar þar. Þannig að sú tillaga verður borin upp hér í dag og þá lagt til að liður 2 í fundargerð skipulags- og byggingarnefndar númer 9 verði vísað aftur inn í byggðaráð til frekari Verið vísa, þetta hefur enda verið tekið fyrir inn í byggðaráði áður, þannig að það hefur verið að vísa því aftur inn í byggðaráð og það verið tekið þar til frekari efnislegra umfjöllunar og ég bytta sveitastjórnarfulltrúa sem eru þessu samþykkir vinsalegast að gefa merki. Það 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fulltrúar sem eru þessu 8 fulltrúar sem eru þessu samþykkir, þeir sem á móti kunna vera. Eitt fulltrúi situr hjá. Og þá telst fundargerð skipulags- og byggingarnefndar borgarbyggðar númer 9 framlögð. Og þá erum við komin að síðasta lið á dagskrá. Og hann númer 29 og ber heiti velferðarnefnd borgarbyggðar en þar lögð fram fundagerð velferðarnefndar frá fundi númer 101 og ætlar Silja Eyrún Steingrímsdóttir formaður nefndarinnar að fara yfir efni hennar. Gjör svo vel Silja.
Já, takk, forseti og aðri fundamenn. 100. og fyrsti fundur velferðarnefndar var haldinn 7. mars. Síðastliðin. Þar voru 8 liðir á dagskrá. Og fyrsti liður var trúnaðarbók og öðru annað liður var endurskoðun öryggisþjónustu borgarbrautar 65A eins og ég kom inn á áðan. Það sem sagt samningu við slökkvili borgarbjörum vaktþjónustu vegna brunakerfis og öryggisnappa á borgarbraut 65A á Ánahlíð og að lyftu á borgarbraut 65A. Síðan var fjallað þjónustu einstaklinga með fötlun og að farið við verkefnalistan í málefni fatlara og það á að halda fund með þjónustu þegum í loka apríl, svona ef að allar aðstæður leyfa það. Og í framhaldi af honum verður einnig gerður meiri að fari frekar í verkefnalista og stefna sveitafélagsins málaflokknum verður uppfærð. Og þá farum við einnig að stofna notendaráð og samráðshóp samkvæmt ákvæði með nýju lögum með þjónustu við fatla fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Fjörðulegurum voru fundið að gera þjónusturáðs, þannig að þetta verið að leggja það af í þeirri mynd sem það núna. Og fór félagsmálastjórið aðeins yfir það. Fimmti liðurinn var starfshópurinn ölduna og lögðu fram fundagerð af öðrum fundi sem að hópurinn hélt. Sá fundur var mjög góður, hann var með hérna, nýjum starfsmanni sem heldur utan ölduna núna og var bara mjög upplýsandi fyrir okkur að heyra hvað mikið að jákvæðum og góðum verkefnum þar í gangi. Og hérna átt að vera annað fundur í þessar viku en hérna vegna aðstanna þá var honum frestað. Í sjötti liður var þá lögð var lagt fram til kynningar húsnæðisáætlun borgarbyggðar. Sjöundi liðurinn var málávág í barnavernd og það var lögð fram, þetta var svipað og var í nóvember, þá var lögð fram niðurstaði í mælingu samkvæmt málávág í barnavernd sem gerð var annan mars. Og samkvæmt henni hefur álá aukist frá síðustu mælingu sem gerði verið nóvember og nefndi nýtrekar fyrir áhyggjur af því að álag séu mikið á félagsþjónustu og barnavernd borgarferðar og dala og það komi niður á þjónustu og lögbundu skyldu sveitarfélag. Áttundi liði var þjónustu við aldraða en það er hugmynda heilsukorti fyrir eldri borgar og öryrkja og var hugmyndi svolítið rætt en ákváðum við að fresta þess málun og vinna betur í útfærslu á því. Og fleiri verkið gert. Takk.
Takk fyrir þetta, Silja. Þá gef ég orðið laust þess að funda að gera velferðarnefndar. Það enginn sem kveður sér hljóðs undir þessari fundargerð og þá segi ég bara fundargerð velferðarnefndar borgarbyggðar frá fundi nr. 101 telst því fram lögð. Ég þakka fundarmönnum fyrir góður og málefnulegar umræður og starfsmönnum fyrir þeirra framlag og segi þessum ágæta fundi slitið.